musikot on mun mielestä aika mielenkiintoisia henkilöitä. Siis tässähän on kyseessä ihmisiä, jotka on niinku valmiit laittaa 5000 € edestä audiotekniikkaa autoon, mikä maksaa 500 €, jotta pääsee keikalle, mistä maksetaan 50. Ja sit sä soitat vielä jossain jatkokopanossa, missä on 10 ihmistä tai 5 ihmistä, ja sen jokaiselle jää femma käteen, niin tota, oliks tässä nyt oikeasti helvetisti mitään järkeä? No ehkä ei. No.
Ei. Te tiedätte jo aivan varmasti, missä on tässä vaiheessa kyse, mutta muutama muodollisuus tästä pitäisi ensin siis saada pois alta ennen kuin ohjelma pistetään käyntiin. Eli tänään on vähän erilainen jakso, mutta se ei meinaa, että mä en halua mainita, että mulla on keikkoja luvassa. Eli on semmoinen nettisivu kuin www.sakke.net, sieltä löytyy kaikki tieto mun musiikki- ja stand-up-keikoista, niitä on vähän joka puolella. Olen nimittäin tulossa Turkuun, Helsinkiin, minnes muualle, Saloon, Raaseporin alueelle, Lohjalle, näköisesti pian vähän pohjaisempaakin Joensuuta ja sillä tavalla, eli mahdollisuuksia on kyllä nähdä mua toiminnassa, ja jos yhtään kiinnostaa, niin nettisivu on siis www.sakke.net. Sieltä löytyy myös podcast-osiosta kaikki ohjelmanuotit ja tiedot mun vierasta ja linkit ja asianmukainen informaatio, eli jos te haluatte pysyä perässä kaikesta, niin www.sakke.net, se toimii todella hyvin siihen, ja tämä koko jakso tietenkin on nytten tässä kuunneltavissa, mutta YouTubesta löytyy myös klippejä, eli tämä keskustelu purettu ikään kuin aiheittain, ja siellä muutenkin on sitten kaiken näköistä sisältöä, mikä ei päädy tänne podcastiin. Esimerkiksi siellä on henkilökuvassa Teemu Laajasalo, näitä henkilökuviakin tulee aivan varmasti lisää, ja kaiken näköistä muuta sisältöä, mikä vaatii sitten enemmän sitä visuaalista puolta, mitä en voi tässä podcastin sisällä toteuttaa, niin sitä tulee sinne. No, mutta hei, eli niin kuin mä sanoin, tänään on jotain vähän erilaista luvassa, eli tänään me pohditaan vähän filosofiaa. Eli mulla on tänään vähän vierailijana tämmönen kirjailija, ja hän on kirjoittanut uuden kirjan Brutuksesta. Eli mulla on mun keskustelu Markku Kailaheimon kanssa, ja Markku on pop-filosofi, eli vähän niin kuin oman alansa Kim Kardashian, ja hän on myös toalaisuuden asiantuntija, ja hei, mä tiedän mitä tää teette jo tässä vaiheessa. Apua, jotain akateemista ölympelyä vaan luvassa, jotain ihan tylsää, mitä mä en yhtään ymmärrä, ei suinkaan. Sitten mä tiedän kyllä, että stoattisuus ei ehkä nyt on ihan niin kuin mediaseksikkäin asia, ja tällaisia pitkiä ruuhkajonoja ja Haaviston poliittisia puheita lukuun ottamatta, niin ei ehkä ole monta asiaa, mitkä kuulostaa päältäpäin niin pitkästyttäviltä kuin stoattisuus, mutta ei mitään hätää. Mulla ja Markulla meillä oli todella kiinnostava keskustelu, ja vaikka me sivuttiin vähän sellaista teknillistä termistöä ja henkilöitä filosofiasta, niin jos mun tapainen ääliö voi ihan oikeasti ymmärtää nämä asiat, niin ei ole kyllä mitään kysymystä, että säkään et voisi. No, meidän keskustelu, se oli niin kuin mä sanoin todella ajatuksia herättävä, ja näiden ajatusten pohtiminen on paljon hauskempaa kuin oma arjen kelaaminen, joten me jätettiin Markun kanssa kaikki sellaiset ympäripyöreät filosofiset kysymykset nyt ihan vaan muiden huoliksi. Minä ja mun pop-filosofi-ystävä, niin me varmistettiin, että asiat jää todella helposti käsiteltäväksi, ja yhdessä me vähän mietittiin sitä, miten me voidaan kaikki elää niin, että vastoinkäymistenkin edessä meidän arki sujuu yhtä helposti kuin Niinistöltä sujuu vaalivoitto. Eli eettinen elämä ja käytännön vinkit ajattelulle, ne olivat siis aiheina, ja siinä alussa, miten tämä keskustelu lähti jakautumaan, on silleen, että me vähän purettiin stoalaisuutta ja sitä, miten nämä varhaiskreikan filosofit, ne oli vähän niin kuin oman ajan gangstereita, vähän sellaisia pahiksia. Ja no, puheeksi tuli sitten vähän sellaisia vaikeampiakin asioita, me vähän mietittiin itsemurhaakin ja sitten vähän pohdittiin yhdessä niin kuin mielipiteitä Suomen poliittisesta maastosta, lähdekriittisyydestä, ideologioista ja kiitollisuuskin tuli puheeksi, ja kiitollisuus on niin valtavan tärkeä asia. Mä toivon, että meistä joka ikinen muistaa harjoittaa sitä, sillä ilman kiitollisuutta niin sä et voi arvostaa niitä asioita, mitä sulla on elämässä. Eli toi on niin kuin millä tavalla tämä keskustelu toimi, eli ei ole oikeastaan mitään muita muodollisuuksia enää kerrottavana, eli siinä tapauksessa tervetuloa vaan Markku Kailaheimo. Boom! Hei, nauhahan jo pyörii. No niin, vähän kiusallista aina tehdä tuommoinen intro tähän, mutta hei Markku, kiitos paljon, että sä oot tässä, koska mä tiedän, että sä oot aika kiireellinen kaveri, joten mukava, että sut löytyy vähän aikaa.
Kiitos.
Jees, no hei, me juteltiin tuossa alussa muuten Markun kanssa siitä, miten hänen henkilöhistoria kirjailijana, niin se ei rajoitu vaan näihin tieteellisiin kirjoituksiin, mistä me puhutaan pian, vaan Markku on nyt toiminut aikaisemmin näytelmäkirjailijanakin, ja Markku on kirjoittanut just ja tuottanut muutamia näytelmiä vähän joka puolella Suomea, ja se tuo just pintaan sitä, miten rajua on olla näytelmäkirjailija, koska valitettavasti aika usein teatterissa pääsee käymään niin, että se alkuperäinen teksti, se ei ole ihan sama juttu, mitä sä päädyit kirjoittamaan, vaan siihen näyttämölle saattaa päätyä jotain hyvinkin eriä kuin mikä se alkuperäinenkin teksti oli.
Joo. Se oli semmoinen, mulle semmoinen oppikoulu tavallaan, missä mie näin, mitenkä huomaa sen, että toimiiko joku teksti sitten esitettynä vai ei. Ja siinähän kyllä sydänverta vuoti, kun sitä joutui viivaamaan sieltä niitä minun hienoja repliikkejä ja tälle. Että.
Joo, no sitä mä just mietinkin, että se tuntuu kyllä varmaan aika paljon sydämessä vedellä yli ja ali ja joka tavalla väännellä niitä sanoja, mitä on itse kirjoittanut, että Tulee melkein mieleen, miten se ei ole kaukana siitä, jos sä kasvattaisit omaa lasta ja siis sä laitat koko sielu siihen ja sitten yksi päivään tuokin kotiin vaan jonkun todistuksen ihan tänne kutosia ja laittaa vielä siihen vielä kehiin jonkun lyhyisiin urheilushortseihin pukeutuneen liikunnan opettaja sanomaan, että poika se ei pärjää edes lätkässä, niin siinä vaiheessa jo alkaa pohtimaan, että missä tässä nyt ihan oikein mentiin pieleen?
Niin kyllähän se sitä on, että se oli aivan toinen se näytelmä sitten, mitä itse teksti, että kyllä mullahan oli se filosofia jo silloin, sillä siellähän ainahan niin se esiintyi joku filosofi niissä mun näytelmistä. Se oli niin kuin tavallaan tavaramerkki, niin kuin Aki Kaurismäellä pitää blues-kappaleita pari kolme aina joka elokuvassa olla, että jotakin suomalaista tangoa, niin samalla lailla mulla oli se filosofihahmo siellä näytelmässä.
No, sullahan on sitten ollut tämä filosofia aika vahvastikin mukana jo vähän nuoremmasta iästäkin, koska sähän kirjoittelit jo sitten niin kuin viime vuosikymmenellä näitä näytelmiä ja silloin jo esiintynyt näitä filosofeja, niin sehän on ollut varmasti sulle sitten hyvinkin tärkeä osa sun elämää.
Kyllä. Se kun sä jotenkin imas mukaansa, niin se on sitten kiehtonut ja alussahan siinä tietysti oli ihan omaan elämään liittyvästi piti niin kuin rakennella tätä omaa katsomusta ja sitten täystoalaisuus oli semmoinen, mikä siinä jotenkin vaan rupesi niin kuin kiehtomaan ja sitä nyt on yllättävän paljon kuitenkin suomennettu, kun ei ole kielitaitoa, ei ole ollenkaan mihinkään keräisin kieliin. Niin se rajoittaa kyllä aika paljon, mutta nyt sitten nämä latinit on nyt niin ymmärtäväisiä olleet minun kohtaan, että niin kuin tuotakin Brutus-kirjaa, niin siinähän on näitä Kikeron kirjeitä, joita nyt tämä velimatti Rissanen on just kääntää parhailla, niin siihen sain juuri sitten häneltä niitä sitaatteja, joita ei ole vielä siis julkaistu missään.
Joo, mä luinkin siitä, mutta toi on ollut upea. Lähestyikö sä itse häntä?
Lähestyin. Tämä on sillä tavalla ollut hyvin semmoinen, että minä olen suoraan kysynyt, jos joku ongelma tulee, niin ihan vaan ottanut yhteystiedot ja kysynyt. Ja kyllä ne on hyvin ymmärtäväisesti niin kuin suhtautunut sitten, että joku niin kuin tavallinen niin kuin haalarihemmo kuitenkin on kiinnostunut niistä asioista.
Mutta toi on just se, että rohkeasti vaan, jos on joku ajatus tai joku asia, mitä haluaa alkaa ajaa takaa, niin lähtee vaan sitten soittamaan, lähtee vaan tekemään sitä, niin ihmisethän on kuitenkin onneksi pohjimmiltaan aika ystävällisiä ja haluaa auttaa, ja varsinkin jos sä tuut aidosta lähtöpaikasta, niin kuin vähän sillä tavalla mä oon näitä itsekin tehnyt sitten, että totta kai mulla on vähän apua sitten rahallista ja tällaista, niin sitten tehdä näitä, mutta kuitenkin pitkälti se on sitä, että pitää vaan sitten olla, ei röyhkeästi, vaan enemmänkin vaan sillä, että suoraan, että hei, mä haluaisin tehdä tällaista ja mua kiinnostaa ihan niin kuin aidosti tämä asia, niin voiko sunkaan esim. Puhua tai sitten miten ikinä se onkaan, niin eihän ne asiat tuu muuten tapahtumaan. Ei kukaan tuu tuomaan, eihän kukaan vaan soita sulle yksi aamu, että hei, mulla on vähän kirjeitä sulle, mitä mä en ole ikinä julkaissut, että haluatko sä nää.
Niin, ei, kyllä se tosiaan itse on niitä ruvettavaa kyselemään.
Mutta silloinhan se lähtee niin oikeasti intohimosta. Ja just tuossa, sullahan on sitten filosofia ollut aika vahvasti siinä elämässä mukana, niin kuin mä sanoin, mutta sellaisella aika paljon lähestyttävämmällä tavalla kuin miten moni sitä harrastaa. Kun sua on kuitenkin nimittäin lähdetty kuvailemaan aika usein pop-filosofina, vähän niin kuin meillä on pop-musiikkia, niin sitten on tietenkin pop-filosofia, niin siis tässä on kyseessä vähän niin kuin akateemisen maailman Miley Cyrus, mutta miten sä sitten itse lähtisit luonnehtimaan sun työtä populaarifilosofina? aina. Et miten sä rajaisit tämän käsitteen?
No, minä olen halunnut niin kuin rajata sen, että se ei ole niin kuin akateemista filosofiaa, että se on, se ei ole, no minun esse, niin esseen muotohan on jo sellainen, että sehän ei ole mitään, että sehän ei ole mikään tuota, tieteellinen artikkeli, mutta ei myöskään mikään semmoinen aivan semmoista höpö juttu, että se on niin kuin semmoinen asia, kaunokirjallinen asiateksti. Ja silloin se on niin kuin semmoista populaarifilosofiaa, eikä semmoista niin kuin yliopistojen seinien sisällä tehtyä tutkimusta. Hmm. Sillä tavalla minä sen niin kuin erottelisin. Oh. Ja olen niin kuin sillä yrittänyt niin kuin tavallaan niin kuin jotenkin madaltaa sitä kynnystä, niin kuin, koska tämä filosofia, niin kuin sitähän kavahdetaan koko sanaa, että se on semmoista vähän niin kuin leijuu ilmassa arjen tasosta ja elämästä, niin tätä on niin kuin halunnut korostaa sitten. Mutta niin kuin populismista haluan sen kyllä hyvin, hyvin kaukana pitää kuitenkin.
Joo, no ehdottomasti pidetään se siitä kaukana, kun siis eipä nyt lähdetä yksinkertaistamaan ihan kaikkea. Siis joka ikinen sana, missä on pop, niin ei tarkoita samaa. Siis pitää nyt vähän käyttää ehkä järkeä. Kuitenkaan nyt lähdetään vääntämään meidän äidinkieltä silleen, että kaikki sanat, missä on yksi tai useampi sama tavu, tarkoittaisi yhtäkkiä samaa asiaa. Pitää kuitenkin nyt osaa vähän erottaa. Mutta mua kiehtoo muuten valtavasti sun prosessi, että miten sulle syntyy tätä tekstiä, että meille tuli tuossa alussa ennen kuin tämä haastattelu lähti käyntiin niin esille se, että sä oot aamuvirkku ja siihen saastun vahvasti ja pohdin sitten sitä kautta, että onkohan sulla jotain rytmejä tai vakiintuneita säännöllisyyksiä, mitä sä noudatat sun elämässä, siis millä tavalla tämä sun luova prosessi sujuu ja onko sulla jotain päivittäisiä asioita, mitä sä teet, jotain listaa tai mitään muita työkaluja, mitä sä hyödynnät?
No eihän siinä nyt sen kummempia tietysti, että aamulla on ne omat aamutoimensa siinä sitten, mutta sitten kirjoittamishomma, millä on niin kuin se vauhti päällä, niin silloin siinä yleensä on, että sitä sitten ihan joku, niin kuin sitten kun on iltauninen ja aamuvirkku, niin sitä on sitten niin aamuvirkku, että sitä voi jo 2-3 aikaan pitää nousta sitten kirjoittamaan.
2-3 aikaa?
No niin. Me varmaan niin kuin siinä siinä unimaailmassa jotenkin ehkä niitä asioita sitten työstää sitten ja ne vaan sitten herättää sitten.
Siis kaveri...
Ei siinä muuta auta kuin nostaa.
Sä heräät 2 tai 3 alkaa kirjoittamaan.
Joo, kyllä sillä on, kun on joku tosiaan tätä semmoinen menossa.
Okei, hei, no puhu mulle vähän tässä sun kirjoittamisprosessista. Miten se toimii? Sä heräät 2-3, alatko sä keittää kahvia silloin? Mitä sä oikein teet?
No kahviahan sä pitää sitä menneä aika paljon, kyllä, hei, no se vaan on tavallaan jotakin on siinä nukkuessa vaan niin kuin ajatuksia herännyt ja ne on vaan niin kuin tavallaan sitten kirjoittava ylös ja eihän se niin kuin silloin voi olla vielä mitään, että siinä sen kummempaa valmiimpaa, mutta kunhan ne on tavallaan niin kuin sinne vaan saanut sinne niin kuin tallennettua ja sitten niitä sitten työstää sitten hyvinkin monia kymmeniä kertoja, kunhan ne vaan on siellä on niin kuin tavallaan sitten ajatuksina.
Okei, okay, eli se prosessi on ikään kuin saada perusajatukset, peruspointit ylös ja sitten ja ylipäätänsä vähän pohtia laajemmin, mitä sä haluat kertoa ja millaisia ajatuksia sulla itsellä on. Ja sitten alkaa myöhemmässä vaiheessa, ehkä ei niinkään keskellä yötä, niin alkaa sitten jäsennellä niitä ja hioa niitä ja tehdä niistä luettavaa tekstiä vai?
No niin, kyllä, ehkä noinkin, mutta kuitenkin, että kyllä se niin tavallaan jotakin niin jo täydentää, silloinkin aamu 3 saattaa jotakin asiaa täydentää, joka sitten sinne jääpi sitten ihan lopullisesti sinne siihen tekstiin, sitten, että sellaisia niin kuin on.
Okei, mutta sitten tuollaisena ikään kuin omana pomona, niin sähän just voit sitten tehdä noita omia rytmejä, omia itselleen luontaisia tapoja kirjoittaa ja tehdä sit sitä omaa työtä.
Niin, kyllähän se on, että sitähän on silloin, sitä on kirjoitettava, kun se tuntuu luisevan, että sitä ei niin kuin, sitä jää ottamaan sitä, niin sitä voi saa ottaa hyvinkin pitkään. Joskus on vaan niin kuin ryhdyttävä vaan siihen hommaan, mutta sitten kun se rupeaa viemään mennessä, niin se ei sitten kato niitä kellonaikoja sitten. Kyllä.
Kyllä. Tuo on todella tärkeä pointti kaikille välillä, vaikka sitten se varsinainen työ voi lähteä menemään sujuvasti, voi tuntua hyvältä, niin välillä sun on pakko vain istua alas ja alkaa tekemään sitä, koska muuten se ei voi tapahtua. Se ei aina ole helppoa ottaa itsestään niskasta kiinni ja lähteä tekemään, mutta se on just se, mitä sun tarvii tehdä.
Niin, kyllä, kyllä.
Mutta sä oot kuitenkin sitten tehnytkin paljon ja sä oot kyllä siihen töihin ryhtynyt ja kirjoittanut uuden kirjan. Sellaisesta historiallisesta hahmosta, joka on meille kaikille tuttu, mutta siis Monika ei kyllä todellisuudessa varmaan tiedä tästä tarinasta tai hänestään paljon, koska sä oot nimittäin kirjoittanut kirjan Brutuksesta. Ja siis Brutus on meille kaikille tuttu henkilö sen kautta, että on se kaveri, joka puukotti Caesarin, siis ei sitä salattia, vaan se Rooman keisari, niin hän puukotti hänet kuoliaksi. Ja siis tämä on varmaan vielä meille enemmän tuttu tämä nimi sitä kautta, että meillähän on meidän kieleen pinttynyt ja vakiintunut ilmaisu se sinäkin Brutukseni, joka on tästä Shakespearen näytelmästä Julius Caesarista. Siinähän Shakespeare kirjoitti Caesarin viimeiseksi sanoiksi tämän sinäkin Brutukseni, ja mä oon muuten aina tota kautta pohtinut, että Shakespeare on varmaan joutunut aika paljon sensuroimaan niitä Caesarin todellisia viimeisiä sanoja, koska siis se on kyllä aika todennäköistä, että toi sinäkin Brutukseni on ollut vaan viimeiset pari sanaa jostain pitkästä palopuheesta, siis semmoinen palopuhe, mikä on sisältänyt paljon huutoja, paljon kiroilua, koska voisiko nyt mitenkään olla, että jos sulla on luotettava ystävä ja se kirjaimellisesti lähtee puukottaa sua selkää jossain valtavahdissa ja henkilödraamassa, niin sä et lähtisi niinku huutelemaan hänelle, kiroilemaan ja niinku kutsumaan tätä kaveria kusipääksi. Siis mä luin sun nettikirjoituksen, missä kerroit, että Brutus näki haamuja tässä myöhemmässä iässä, ja en kyllä vittu yhtään ihmettele, että Brutus näki niitä. Siis varmaan sellaisia sisäisiä moraalisia konflikteja esiintymässä hänen edessä haamuina. Siis, melkein tulee mieleen se joulutarina, missä Saitorille ilmestyy vuoro perään niitä jouluhaamuja ja ohjaamaan hänen elämään, niin joo, koska kaveri ei ollut kuitenkaan nyt ihan niin kuin vakiintunut sellaisiin hyviin elämäntapoihin, mutta ennen kuitenkin Brutusta, meidän kuitenkin pitää puhua nyt vähän stoalaisuudesta, koska se on iso syy sille, miksi mä puhun nyt sunkaan, ja sä tarkkailet tätä keisarin murhaa ja tätä vähän maanpetturia, niin tämän stoastisen linssin kautta, ja miksi stoalaisuus on niin tärkeää ja miksi mä haluan tuoda sen puheeksi? Koska se on vaikuttanut niin vahvasti niin monen menestykkääseen ihmiseen, ja siis sen oppeja me voidaan joka ikinen meidän elämässä hyödyntää. Siis stoalaisuus ja sen periaatteet, ne toimii ikään kuin tällaisena aika upeana ja todella selkeänä käyttöjärjestelmänä sun toiminnalle. Tämmöiseen stoalaisuuden omaksuminen. Se on vähän niin kuin sä asentaisit sun koneelle Windows 95 sijaan Macin. Se vaan toimii. Siis se on ollut niin iso pohja niin monelle itseapukirjalle, ja stoalaisuus on työkalu, mitä monet huippuosaajat ja niiden elämässä menestyvät käyttää pohjana niiden päätösten teolle. Mutta se jää kuitenkin sit musta aika usein vähän liian kaukaiseksi asiaksi monelle. Ja siis se on kuitenkin aika ymmärrettävää myös, että sitä vierastetaan, koska me ollaan kuitenkin varsinkin täällä Suomessa ajateltu usein, että filosofia on ylipäätänsä vaan jollekin akateemiselle eliitille tai jollekin oppineelle kansakunnalle kuuluvaa domeenia, mutta sitä se ei todellakaan ole. Ja tämän takia on niin täydellistä tuoda sut tähän, koska sä lähestyt just tätä filosofiaa sen populaarifilosofian kautta, ja sitä kautta voidaan ehkä vähän yksinkertaistaa nämä ajatukset. Ja kun me puhutaan stoalaisuudesta, niin me just ei tarkoiteta mitään abstraktia filosofiaa, vaan me tarkoitaan sellaista käytännönläheistä keinoa lähestyä maailmaa. Me voidaan oppia tällaisten ajatusten käyttää olemaan vähemmän reagoiva jokapäiväisessä elämässä. Ja tuolla me tarkoitan sitä, että käyttämällä näitä pian esille tulevia oppeja me voidaan niin kuin vähentää tällaisen ulkoisen maailman vaikutusta sun arkielämään. Se, että jotain asioita tapahtuu, mitkä on ulkona sun hallinnasta, niin että ne ei pysty sitten sun tunne-elämässä olla niin suuria. Ja jos sulla ei ole mitään työkaluja, joita sä hyödynnät sun arkielämässä, niin se voi hyvin helposti joutua, ja sä voit hyvin helposti joutua sellaisen todellisen hektisen ja ainaisesti haastavan arjen elämän uhriksi. Stoalaisuus nopeasti niille, jotka ei tiedä, niin se on vaan semmoinen tapa, että sä päästät irti niistä asioista, minkä yli sulla ei ole valtaa, ja keskityt niihin asioihin, mihin sä itse pystyt vaikuttamaan. Ja se on vaan yksinkertaisuudessaan tapa lähestyä maailmaa. Mutta miten Markku, miten sä tiivistäisit stoalaista ajatusmaailmaa ja stoalaisia oppeja?
No siitä nyt on se yksi kiteytys, tämän Epikteetoksen kiteytys, joka oli, se oli näitä myöhäistoalaisia, että olisi niin kuin tämä erottelu vaan tehtävä, että mitkä asiat on ihmisellä omassa vallassa ja mitkä eivät, ja mitkä asiat eivät ole omassa vallassa, niin niitä on niin kuin oikeastaan turha nyt niillä sitten niin kuin mieltään vaivata. Että tämä nyt on semmoinen, se on hyvin vaikea käytännössä ehkä tuommoista toteuttaa, mutta kuitenkin että se on hyvin yksinkertainen ohje, mitenkä paljon ihmiset esimerkiksi jo jotenkin niin kuin suunnittelevat ja kaikkea ja mitä ja miettivät sitä, että mitähän muut nyt minusta ajattelevat ja näitä. Ne on semmoisia seikkoja, jotka niin kuin pitäisi jättää aivan omaan arvoonsa ja elää vaan siinä siten, mitä niin kuin itse voi tehdä. Se on se yksi sellainen. No sitten siellä on se tunneteoria, jota nyt on pidetty semmoisena kylmänä ja semmoisena elämälle vieraana, että pitäisi niin kuin tunteet pitäisi niin kuin lakkauttaa ja näin. Eihän, se on väärinkäsitys siitä stoalaisuudesta, että kyllä siellä on tämmöinen aito ilo ja tämmöinen se hyväksytään, mutta sitten, että niin kuin näillä tunteilla tai tavallaan niin kuin asioille annetaan semmoisia merkityksiä, joita ne eivät itse asiassa sisälläkään, ja sitten ruvetaan niin kuin pelkäämään ja himoitsemaan asioita. Ja sitten jos nämä joko toteutuvat tai sitten eivät toteudu, niin niissä sitten tulee se tuska, ja sitten taas saattaa tulla se riemu, joka sekin on tavallaan siinä stoalaisuudessa sitten jo semmoinen niin kuin ylilyönti asioille, että ei pidä niin kuin murehtia eikä riemuita liikaa, että se voi tuntua, että se on vähän semmoinen tasapaksu ja ehkä niin kuin tämmöinen Aristoteleen tyyppinen keskitien oppi, mutta se on kuitenkin sillä tavalla niin kuin rationaalinen, että se kuitenkin niin tavallaan asettaa niin kuin asiat oikeisiin suhteisiin.
Niin, että sä et voi sitoa sun omaa tunne-elämää liikaa ulkoisiin tekijöihin, mihinkä yli sulla ei loppujen lopuksi kuitenkaan ole erityisesti valtaa.
No niin.
Ja juurikin ton takia mun mielestä stoalaisuus on työkaluna sitten niin vahva, koska silloin kun sä oot liian riippuvainen ulkoisista tekijöistä ja sä annat niille liikaa valtaa sun elämässä, niin sitten sulla ei ole enää valtaa sun oman elämän yli. Silloin kun nämä kaikki ulkoiset tekijät määrittelee sua, niin sit sä et voi itse määritellä itseäsi. Ja jos sä ennakoit asioita, mitkä tulee sua kohtaamaan, niin silloin niistä tulee paljon helpompia käsitellä. Konkreettinen esimerkki, yksi päivä, yksi aamu menin suihkuun ja silloin sieltä ei tullut enää lämmintä vettä. Se oli ihan perseestä. Te kaikki tiedätte ehkä ton fiiliksen ja se on ihan syvältä silloin, kun sä laitat vettä päälle ja sä oot odottanut, että sä saat käydä pitkän rauhassa aamu suihkun lämmössä, etkä jossain ihan sairaan kylmässä vedessä, vaan lämmimän suihkun, niin se on ihan syvältä. Mutta sitten seuraavana aamuna, kun mä menin sinne, niin mä osasin jo arvata, että tänään ei varmaan vieläkään tule lämmintä vettä, joten mä olin sitten jo henkisesti valmis kohtaamaan kylmän suihkun sinä aamuna, mikä ei ole oikeasti silleen yhtään paha asia, siis se on aika helposti kestettävissä. No sitten mä menin sinne ja se oli ihan lasten leikkiä, kävin vaan mun suihkun ihan tavallisesti kylmällä vedellä. Ja tää kattaa sit ihan kaikki asiat, mitä sun päivässä tulee vastaan. Ei kannata vaan ylipäätänsä kiivetä liian korkealle, sillä ne portaat sattuu matkalla alas.
Siinä niin kuin kuormittaa sitä nyt hetkeä liian paljon näillä menneillä. Mitä menneessä nyt tuli kaltoin kohdelluksi ja kaikkea tämmöistä kusetetuksi. Niin, ja sitten taas niillä semmoisilla toiveilla sitten tulevaisuudesta, niin näillä kuormittaa sitä nyt hetkeä ja tavallaan se nyt hetki jotenkin siinä sitten jääpikin semmoiseksi aika lailla laimeeksi sitten.
Joo, siis ja kun nyt hetki, se on kuitenkin sitten se ainoa hetki, mikä meillä on. Ja vaikka se on aika klisee nykyään toi nyt hetki, niin jos sä laimin lyöt sen, niin sun elämä jää aika helposti vaan sellaiseksi haaveiluksi tai sit murehtimiseksi. Ja kun jos sä oot elämässä sit elämän ehdoilla, niin ne asiat sit tuppaa vaan pomppaamaan susta. Ei ne jää suhun kiinni ne asiat, mitä sulle tapahtuu. Siis ihan vaikka sä vaan vedät sun sukan irti jalasta ja sä huomaat, että siinä on joku patti. Niin silloin ei ehkä ole oikea aika alkaa miettimään, että onkohan toi syöpä, että kuoleks mä, entä mun lapset, entä mun perhe. Ei, se ei hyödytä ketään. Älä jää siinä hetkessä miettimään, koska silloin sun toiminta rajoittuu. Älä mene pohtimaan, että mitäköhän tästä voi seuraa, vaan sitten meet ja katsot vaan pragmaattisesti, mitä tässä nyt voi oikein tehdä. Siis jos sä vaan katsot tulevaisuuteen tai menneisyyteen, niin sit sä vaan toimit sen pohjalta ja sit sä oot kiinnikin sun epäonnistumisissa ja sit sä et ikinä uskalla yrittää jotain uutta. Tai sit jos sä vaan pohdit mitä huomenna, niin sit sä teet vaan huomenna ja mitään ei tapahdu tänään. Ja sitten mitään ei tapahdu ylipäätänsä. Ja siis masennustakin, sitähän on luonnehdittu usein menneisyyden ajatuksissa elämiseksi ja sit taas puolestaan ahdistuneisuutta sellaista jatkuvaksi tulevaisuuden miettimiseksi. Ja kumpikaan näistä asioista ei edes auta sua ollenkaan ja kumpikaan näistä ei johda toimintaan ja sit sä ootkin joku hamsteri vaan juoksemassa jotain kehää ympäri ja vaikka kuinka söpöjä noi hamsterit saattaa olla, niin se ei nyt oikein auta ketään olla jossain hamsteripyörässä. Jos sä meet vaan ja osaat ottaa asiat vastaan silleen millä tavalla ne tulee, niin sä voit tehdä fiksuja, ajateltuja, hyvin pohdittuja ja rationaalisia päätöksiä ja niitähän me tarvitaan, vaikka se voikin kuulostaa vähän sellaiselta tasapaksulta, niin sitä se ei kyllä todellisuudessa ole.
Joo. Niin tuossa Senecalla on sitten semmoinen, se tuossa kirjeessä Lusiliukselle, niin se tätä just tätä, tosiaan yksihän on toalaisuuden tämmöinen menetelmä on niin kuin varautua näihin tämmöisiin vastoinkäymisiin. Siinä on semmoinen kaksi puolta tavallaan, että on hyvä totta kai varautua, että sitten ne ei tulisi yllätyksenä, mutta siinäkään ei pidä mennä sitten liiallisuuksiin, että siinä varautumisessa, että tavallaan sitten jo ennakkoon pelkää sitä, mitä tulevaisuudessa ehkä tulee pelkäämään, että sitä ei pidä niin kuin tavallaan sitten sieltä jotenkin siirtää sitä semmoista vielä olematonta asiaa ehkä siihen nykyhetken. Sitä se pitää huomioida siellä kyllä, että näin saattaa käydä, mutta kuitenkaan, että se ei rupea liikaa sitten rasittamaan sitä nyt hetkeä.
Ei saa tietenkään liikaa jäädä pohtimaan, mitä voisi tapahtua, mutta kyllähän sun täytyy olla kuitenkin valmis ottamaan yllättäviäkin haasteita vastaan, koska siis kenenkään meidän arjessa se ei ole pelkästään kukkia tai ruusuja. Ja ellei sä oot sit joku haamo jostain lasten piiritystä ja ellei sä oot joku Timon tai Pumba, niin onhan se nyt aika todennäköistä, että asiat ei mene aina ihan niin kuin jossain Strömsissä. Siis niin kuin siitä mun suihkuesimerkistä, niin kuin siitä kävi ilmi, niin jos jotain tapahtuu yllättäen, niin se voi vaikuttaa suhun. Mutta jos sä tiedät sen asian tulevan, niin sehän on paljon helpompi henkisesti lujittua kohtaamaan se. Ja kuitenkin valitettavasti vastoinkäymiset, niin ei yleensä anna mitään varoitusmerkkiä sulle. Ja kun vaikka yhtäkkiä alkaa sataa, niin sehän helposti pilaa sun päivän. Mutta jos sä luit edellispäivän lehdestä, että tänään tulee vettä kuin Esteri Ahterista, niin eihän se ole ongelma eikä mikään. Siis mähän alan tässä vaiheessa kyllä kuulostaa ihan jotain vakuutusfirmalta, mutta ennakoi. Tiedät kyllä miksi.
Joo, niinhän se on se just se yllätyksellisyys. Siinä yleensä aina on se eniten, mikä niin kuin iskee sitten. Niin kuin asialla kuin asialla, että siinä mielessä on niin kuin aina niin kuin otettava huomio, että miten voi käydä, niin silloin se ei sillä tavalla enää yllätyksenä tulekaan. Tavallaan, niin kuin, että jossakin on kirjoittanut, että kun maallaan ne pirut valmiiksi seinälle, niin niitä ei sitten enää tarvitse siellä pelätäkään siellä, kun ne sieltä ilmestyvät.
Siis, mutta näitä asioita, tämä vähän muuta siirtää meidät siihen, että näitä asioita voi harjoittaa ja sen takia sitten näitä pitää ottaa huomioon, koska siis sitten ei tämä tule itsestään. Monet näistä filosofeista, jotka tästä asiasta puhuu, niin he halusivat, että tämä ei... että esimerkiksi heidän luennoilla niin porukka ei saa tulla vaan kuuntelemaan, vaan näitä asioita pitää oikeasti ottaa osaksi sun elämää. Ja miten sä voit tehdä sen, niin mun mielestä on aika paljon hienoja käytännön keinoja, mitä sä voit hyödyntää suomassa elämässä. Keskittyy itsensä parantamiseen, mutta ei sellaisella itsekkäällä tavalla, eikä sellaisella passiivisella tavalla, vaan yksi loistava esimerkki on se, että sun kannattaa vaan häpeä niitä asioita, joilla on oikeasti merkitystä. Ikään kuin kehittää sun toleranssia negatiivisille asioille, niin kuin joku kova kuori. Se on todella hyödyllistä käytännön elämässä. Ja kuitenkin sellaisissa vaikeissa hetkissä tapahtuu yleensä isoin osa ihmiskasvusta. Semmoiset hetket, minkä kautta sä pohdit, että hei, tätäkö mä ihan oikeasti pelkäsin. Siis esimerkiksi vaan siis pilkkaaminen, sekin on aika hyvä asia, vaikka se kuulostaa nyt vähän hullulta, niin siis ota joku antenni vaikka ja laita se sun päähän, ota joku pyörivä hattu ja lähde sitten kävelemään tuonne keskustan kaduille ja katso millaisia katseita sä saat, niin siinähän vaiheessa sä huomaat, että ei nämä katseet, eihän nämä merkitse mitään, ei se mitä mun ulkoinen olemus on, niin eihän se oikeasti määrittele mua. Moni asia kuitenkin tulee sun elämässä vaatii aika kiusallisia hetkiä, vaikka sanotaan, että sä haluat uuden uraan, niin sit sä joudut selittämään, miksi sä lopetit sen vanhan, tai miksi sä teet sitä ja miksi sä teet tätä. No, jos sä oot ollut kykenevä olla välinpitämätön muiden mielipiteistä, niin sitten nuo asiat tulee paljon helpommiksi sun päivissä.
Niin kyllä tässä on niin tullut tuollaisia, kun nenäpäivä on tässä, sehän on joka vuosi, niin mehän tein tässä sellaisen tempun, että me olisin sellaisen muovin nenään tuolta, ja mehän menin silloin nenäpäivän aamuna, niin duuniin meni, kun meillä on sellainen käskynjako siinä aamulla, niin menin sen nenäpäässä, ja kävihän me kaupassakin sitten töistä tultua nenäpäässä, ja että sillä lailla niin kun, näitä voi tämmöisiä hullutteluja tehdä kyllä. Että.
Ja toi on mun mielestä just, jos sä pohdit sitä, että kuinka usein sulla on sun elämässä sellaisia hetkiä, milloin sä vaikka just monethan jää päivässään pohtimaan, miltä mä näytän ja jää sellaisiin ulkoisiin tekijöihin hirveästi ja upottaa kauhean määrän omaa energiaa ja omia resursseja, omaa elämän energiaa siihen, että miettii, mitä ulkopuolella ihmiset ajattelee susta, mutta sit kuinka monta kertaa sun elämässä sä oot näyttänyt ihan pelleltä, vaikka sanotaan jossain juhlissa tai jotain vastaavaa, naamiaiset ynnä muut tollaiset, nenäpäivä ja kaikki just tällaiset. Ja mitä silloin on tapahtunut? Ei mitään. Mm. Ei mitään pahaa. Eihän siinä käy mitään sulle, kun sä näytät vähän hassulta tai jotain, mutta silloin sä pystyt perustella itsellesi, että hei, nyt on nenäpäivä ja siksi mulla on tää punainen nenä, joten ei kukaan niin kuin aio tuomita mua. Mutta loppujen lopuksi, mitä siinä on, niin sä vaan mietit sitä, että jos sä menisit sit vaikka jossain ihan supermukavissa sun lökäreissä, mitkä näyttää vaan ihan naurettavilta, niin sähän oot kauhean itsetietoinen, mutta aivan turhaan.
Niin. Mutta siihen tavallaan liittyy myöskin semmoinen kannanotto, koska kuitenkin siihen suhtautuu. Sitä vähän pidetään. Ehkä se koko nimi tekee siitä vähän semmoisen jotenkin tuopisivisiin semmoisen vähän niin kuin hupaisan leiman lyö siihen koko nenäpäivään, vaikka niin hyvässä asiassa onkin kysymys. Mutta tavallaan se oli niin kuin kannanotto, että me siellä kaupan kassajonossa, niin olin sen nenäpäässä, niin tavallaan muistuttamassa siitä, että siinä on tärkeästä asiasta lopultakin kysymys.
Siinä on todella tärkeästä asiasta kyse, ja sen takia se on niin kaunis ajatus, koska sitten se tekee sellaisen tilanteen, että sä et ole huomion keskipiste, ja jos sä oot huomion keskipiste, niin sä oot huomion keskipiste syystä, mistä sä et välttämättä haluaisi olla huomion keskipiste. Ja se tuo sitten esille sen, että sä et ole tärkein, vaan tämä ajatus ja tämä liike on tärkein.
Kyllä,
ja
kyllä.
Sitten sä luovut vähän siitä, että mun mukavuus, mun ulkonäkö, mun mikä vaan on vaan toissijaista oikeiden tärkeiden ajatusten ohessa. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa mun mielestä tapa, miten sä voit sitten harjoittaa itseäsi stoalaisena, vaan on erilaisia keinoja. Monet tällaiset menestykät ihmiset on tehnyt asioita, kuten paastoaminen on yksi, missä sä sitten luovut vähän siitä, että ruoka olisi joku välttämätön asia mulle. Monet tekee sellaisia pienempiä, lyhyempiä tai sitten pidempiäkin paastoja, missä sitten on siinä hetkessä, jossa on se nälän tunne, mikä on aika epämukava, mutta sitten sitä kauttahan sä huomaat, että tämäkin epämukava tunne, tämä on vaan hetkellinen, tästä selvitään, tämä ei ole maailman loppu. Toinen on vähän ikään kuin harjoittaa sellaista köyhyyttä, missä sä sitten elät mahdollisimman vaatimattomasti, metsästä koirakuppi, kaada sinne vähän sadevettä ja juo vaan siitä, niin kyllä sä alat huomata ja arvostaa sit sitä vettä, mitä sä saat tota lavuaarista sen jälkeen hyvinkin paljon. Mutta erilaisia keinoja vaan sitten mennä siitä, että nämä asiat, mitkä sä luulet, että tuo sulle onnellisuutta, niin ne ei ole ne asiat, mihin sun pitää sitoa sun onnellisuus, vaan sido se sun onnellisuus, se sun tarmo, se sun halu ja se sun työnteko ja kaikki muut, mitkä tuo sulle oikeaa onnellisuutta, niin sido ne sinun itseesi, niin silloin sitten, jos mikään ulkoinen asia pettää, niin sitten sulla on kuitenkin vahva pohja.
Joo. Ja se, että juuri se, miten paljon on ennakkoluuloja joistakin asioista, joita nyt vain jotakin oopperaa, Pekka Räty, vai mikä se oli, tämä keihäheittäjä. Räty se oli, Seppo Räty. Niin tavallaan kuin tämmöinen niin ennakko-odotus jostakin, että, tai ennakkoluulo, että se joku oopera tai muu on. Ei niitä niin kuin sillä lailla, itse on käynyt, olin tuolla Saarenmaalla, olin joitakin vuosia sitten, yhden viikon olin silloin ne oopperaviikot, minä kävin siellä semmoisessa, se minkä kävin kuin neljässä oopperassa. Kuvittelin siitä ensin, että ei se ooppera. Sitten kuitenkin ajattelin, että käyn siellä ja petyin sikäli, että koska siellähän kuitenkin, koska oli sitä oopperassa semmoinen käsitys, että se on semmoista pukuloistoa ja sillä tavalla, että siinä on semmoista visuaalista kauneutta kuitenkin sen musiikin lisäksi, mutta ne oli semmoisia nykyversioita ja ne oli todella siellä, kun mustat puvut päällä oli ne näyttelijät, jotka kuitenkin jotakin antiikin Kreikasta oli jo ennen näytelmät, niin jotenkin se jätti sitten siitä, että ei tämä ollutkaan minun juttu, mutta kuitenkin, että, jotta se niin kuin, kannatti kuitenkin käydä niin kuin sekin katsomassa, että mikä tämä on. Että eihän se muuten voi, niin kuin, mutta niin kuin, miten paljon ennakkoluulet jotenkin niin kuin estää sitten kokonaan niin kuin edes minkälaisen niin kuin raottamasta yhtään niin kuin sitä ovea, että mitä sillä saattaisi olla. Ja filosofia on nyt tässä tavallaan tämmöisenä ennakkoluulon kohteena nyt viime vuosina ollut kyllä, että se ei niin kuin tunnu niin kuin kiehtovan.
Ja muuten Seppo Rätyn kaverilla oli myös muuten ennakkoluulo ja se oli Saksassa kilpailemassa ja sille ei voittanut sit siellä mitään mitalia ja tuli takaisin ja häneltä kysyttiin, että mitä mieltä sait Saksasta, niin Saksa ihan paskamaa. Siis just siinä, että sitähän oli niin kuin tietty odotus siitä, mitä siellä Saksassa tapahtuisi ja millainen paikka se Saksa on ja miten hänen menestys siellä Saksassa menisi, niin sitten kun se ei mennyt siellä tavalla, niin sitten ainoa reaktio on, että ihan paska. Mutta vähän sama sitten just tuosta opera-jutussa, että sitten jos sä odotat jotain tiettyä ja sitten sä sidot siihen, että okei, että mä oon tyytyväinen sit, jos se menee just niin kuin mä odotin, ja sit se ei mene just niin kuin sä odotit, niin sitten sä oot pettynyt, mutta sit jos sun iloisuus ei olekaan siitä kiinni, että menikö tää just niin kuin mä halusin, vai oliks mulla kuitenkin kiva, niin sitten se onkin täysin eri asia, ja sit sä suhtaudut täysin eri tavalla.
Ja
mä en muutenkaan ole yhtään fani niin kuin ennakkoluuloista, ja niin kuin sä sanoit, niin filosofiakin kohde valitettavasti on aivan liikaa ennakkoluuloja, mutta ja siis silloin, kun sulla on ennakkoluuloja, niin sit sä just, että mene ulos sun mukavuusalueesta, mistä pitäisi sitten tapahtua sitä kasvua ja sitä erilaisuutta ja sitä, mihin sä et ole tottunut. Ja miten jos sä et ole tilanteessa, missä sä et ole tottunut, niin miten sä ajattelit, että sä muutut ihmisenä sellaiseksi erilaiseksi? Haluatko sä jäädä vaan sitten koko ajan junnaamaan paikoille? Ei missään nimessä ainakaan mun puolesta. Ja sit just tällaisia stoalaisia oppeja pitää hyödyntää. Ja sitten miten sä voit hyödyntää niitä, jos sä et yhtään ole kiinnostunut sitten mistään stoalaisuudesta?
Joo, kyllä. Tässähän on hyvin paljon tätä, niin kuin, tätä stoalaisuutta niin kuin just näissä tämmöisissä, en tunne niin se hirveän paljon, mutta kuitenkin tämmöinen näissä lyhyt terapian muodoissahan sitä käytetään, ja sitä varmaan käytetään tuolla ihan tuolla yritysmaailmassa sitten kaikenlaisissa näissä, mitä siellä nyt niitä onkaan, heillä näitä kehittämishankkeita, niin se on kyllä hyvin, hyvin monessa otettu niin kuin työkaluksi.
On ehdottomasti, ja ihan syystäkin, mutta sitä voi käyttää just sun yksityiselämässä, jotta sä voit pyrkiä sellaisen parempaan, järkevämpään, selkeäviivaisempaan toimintaan, mutta sitä käytetään paljon urheilussa. Ja just sit taas myös bisnesmaailmassa, koska siis jos sulla on iso, valtava, hyvin riskialtis hanke suunnitteilla, niin sähän oot paljon valmiimpi ottamaan sen riskin, jos sua ei pelota se huono lopputulos, ja miten sä voit olla sellaisessa tilanteessa, että sua ei pelota se lopputulos, jos se lopputulos tulisi musertamaan sut, mutta jos sitten se lopputulos onkin vaikka taloudellinen isku, ja se taloudellinen isku on jotain, mihin sä oot valmistautunut, ja minkä sä pystyt kohtaamaan, niin sä oot paljon valmiimpi ottamaan sen riskin, ja tämä riski on joka ikinen päiväinen tehtävä monelle. Eli kun me halutaan sitten lähteä pyrkimään johonkin asioihin, mihin meidän sydän oikeasti sanoo, että tätä mä haluan, mutta sitten on just sellaista riskiä ulkoista sosiaalista painetta, henkistä ahdistuneisuutta sen ympärillä, niin sitten tätä kautta se voi tulla niin paljon helpommaksi ottaa se riski, ja mä oikeasti kannatan kaikille, että se riski on riski, mikä kannattaa ottaa.
Niin kyllä, kyllä.
Ja en mä tietenkään tarkoita, että kukaan olisi täydellinen, ei kenenkään tarvitse olla täydellinen, ja se on vaan kaunis asia, että kukaan ei ole. Mutta siitä huolimatta, että kukaan ei ole täydellinen, niin ei se tarkoita, etteikö kannattaisi aina pyrkiä parhaimpaan. Ja tähän koskee siis ihan mitä vaan suoritusta, ja kun elämä itsessään, niin sehän on jo omanlaisensa suoritus. Ja sitä on usein sanottu, että meidän suoritukset, ne ei ikinä nouse niihin meidän idyleihin niistä, ja että meidän suoritukset niin harvoin näyttää meidän täyden potentiaalin. No miksi? Kun meillä on niin paljon asioita siinä suoritushetkessä, mitkä sitten taas puolestaan vaikuttaa siihen, just asioita, minkä yli meillä ei ole valtaa. Siksi meidän suoritukset, ne usein sitten jää meidän koulutuksen ja oppipohjan perusteelle, ja miten me sitten hyvin voidaan yksilöinä valmistautua siihen tilanteeseen, missä kaikki vaan pohjautuu siihen, mitä me otaksutaan. No, tämä sitten just sitoutuu mun mielestä niin kauniisti stoalaisuuteen, koska sitten elämä on pitkälti suoritusta, niin sehän on tärkeää, että sitten se pohja, mihin kaikki toiminta tulee riippumaan, niin että se on vankka. Ja jos sulla ei ole valtaa suurimpien esteiden yli, niin miksei otaksua sellaista elämän filosofiaa, mikä opettaa sulle, että sun toiminta-alueen ulkopuolella olevilla asioilla ei ole merkitystä, vaan ainoastaan sillä, mihin sä voit vaikuttaa, niin sillä on merkitystä.
Kyllä, kyllä, joo. Sitä se on niin kuin tavallaan se on niin kuin selkärangassa niin sanotusti, kun meillä niin kuin jolla urheilijalla joku suoritus on selkärangasta ja tulee selkärangasta, niin tavallaan se ehkä sitä sieltä jostakin ehkä on niin kuin tässäkin filosofian suhteen.
Ja meidän aika tässä maailmassa on niin lyhyt. Mä jotenkin toivon, että joka ikinen meistä voisi käyttää sen ajan hyvin. Ja jos sun elämä, jos on vaan jatkuvaa murehtimista, stressiä tai tuskaa, niin se ei todellisuudessa ole kaikki. Sen ei tarvi olla vaan sitä.
Niin. Se elämä jäikin siinä elämättä sitten.
Juuri niin, ja sit käy niin helposti niin, että sä annat vaan sun aikaa pois, sä pelkäät mitä tapahtuu, jos sä et tee jotain, vaikka jos sä et lähetä tätä ja tätä sähköpostia, jos sä et meekään sille ja tälle polulle, mitä sulla on käsketty mennä, mikä ei ole se, mitä sä oikeasti haluat tehdä, niin sit sä vaan annat sun aikaa kylmän viileästi pois. Ja siis et sä anna sitä rahaakaan pois, mitä sä tienaat, kun sä teet päivät työtä, joten miksi sä antaisit sitä aikaakaan pois, kun se on niin paljon arvokkaa?
Niin.
Tuossahan tämän tyyppisessä filosofiassa, niin nehän 4 sellaista aika isoa pointtia, mitä siinä tulee aika usein, on semmoinen, että se on sellaista. Tätä kautta sä voit oppia sellaista viisautta ja sellaista niin kuin loogista ajattelua, millä sitten just navigoida niitä vaikeita tilanteita, mutta sitten itsekuri ja semmoinen itsehillintä tuppaa olemaan aika hyvin vahvasti tässä ajatuksissa mukana, ja on niin paljon helpompaa elämässä lähteä menemään sellaisiin hetkellisiin nautintoihin ja sellaisiin asioihin, mitkä ei todellakaan tule tuomaan sulle mitään todellista iloa, niin se, että sä pystyt hallita niitä haluja, niin tulee antamaan sulle aika paljon.
Kyllähän se näin on. Esimerkiksi tämän kirjoittamisenkin suhteen, eihän se nyt sillä tavalla, jos nyt aivan rehellisiä ollaan, niin siinä on se kaikissa parassa, on siinä se kirjoittamisen se flow-vaihe silloin, kun sitä tulee, tosiaan sitä täytyy herätä yöllä, mutta sittenhän siinä on, että eihän se nyt sitten sen julkkaripäivän jälkeen, eihän siinä ole sitten tavallaan muuta kuin se alkaa se pettymysten kierre, vaan siitä sitten, että kyllähän niin kuin se on niin kuin tavallaan siinä sitten vaan jotenkin vaan sitten käsiteltävä sitten, että siis se sitten se vaatii sitä semmoista asioiden hyväksymistä ja itsekuria siinä mielessä.
Mutta tossa, tämä on tärkeää ihmisille, että jos sä et tee asioita oikeasta rakkaudesta niitä kohtaan, niin se todennäköisyys, että sä tulet pettymään, on paljon korkeampi, koska jos sä teet asioita odottaen, että se lopputulos on sitten ja se palaute esimerkiksi, mitä sä saat siitä, niin on se, mikä tulee palkitsemaan sua, niin sitten sä tuut olemaan jatkuvassa pettymysten kierteessä, niin. Koska loppujen lopuksi ei ole se, mikä palkitsee sua, vaikka että jos sä teet jotain työtä, niin se, mitä muut siitä sanoo, vaan sitten se on se varsinainen työ. Se on niin useinhan, on, jos sä mietit ihmisiä, jotka tekee merkityksellistä työtä ja onnistunutta työtä, niin ne uppoutuu aivan täysin sen tekemiseen ja sitten vaan heittää sen maailmalle. Ja sen jälkeen, mitä siitä saa takaisin, se kritiikki, se palaute, se positiivinenkin palaute, niin ei se merkitse paljoa.
Joo. Niin kyllä siinä tavallaan on se että tietää niin kuin tavallaan olevan sen niin kuin oikealla asialla, niin se siinä on se palkinto.
Just on takia sitä, älkää missään nimessä lähtekö menemään jollekin polulle tai johonkin uraan, mikä ei ole itselleen todellinen, vaikka lähtee jollekin tielle sen takia, että on sosiaalisia paineita tai läheisiä tai perhettä tai muuta sanomassa, koska me nähdään koko ajan esimerkkejä siitä, miten vaikkapa, siis näitä on artikkeleja jatkuvasti vaikka jossain Helsingin Sanomissa siitä, miten ihmiset on rakentanut sellaisen melkein valhe-elämän sen takia, että he on tehnyt asioita, mitä he luuli, että on oikein, mutta sitten kun on saanut kaiken, mitä he odotti, mitä he halusi, mukamas halusi, niin he ei ole kuitenkaan ole iloisia, ei ole tyytyväisiä, on rahaa, on perhettä, on hyvä talo, on taloudellinen vakaus, niin sitten loppujen lopuksi se ei tuo mitään sisältöä, koska elää sellaisessa, on rakentanut itselleen hiekkalinnan, mikä ensimmäisen aallon tullen hajoaa. Joten sen takia pitää pysyä todellisena itselleen ja todellisena omille moraaleilleen ja eettisille näkemyksilleen, koska sitten kun elää niiden mukana, niin se on jo itsessään tarpeeksi suuri palkinto.
Niin, joo. Samalla lailla niin kuin tuossa stoalaisuudessa, nyt tuossa avannossa viimeisessä blogikirjoituksessa siihen asiaan törmäsi, että niin kuin rikokseen sisältyy jo itsessään rangaistus, että kun jos on tavallaan niin kuin siitä hyveellisyydestä niin kuin poikennut, niin se on sille ihmiselle pahaksi, vaikka se ei siitä mitään tuota rangaistusta, missä tuolla oikeusasteissa saisikaan.
Kyllä.
Niin samalla tavalla.
Mutta me ollaan todella hyviä sitten yhteiskunnassa tekemään sellaisia tilanteita, että ihmiset joutuu menemään vastoin sitä, mitä ne oikeasti haluaa, mutta se ei tarvi olla ainoa polku, vaan sä voit sitten ihan, sä voit tehdä periaatteessa mitä vaan sä haluat, lisää kliseitä vaan heitetään tähän kehiin, mutta siis sä voit lähteä menemään sinne, minne sä itse haluat. Ja siis tästähän muuten esimerkkejä siitä, miten just ne, jotka vois parhaiten olla sellaisella korkealla moraalisella pylväällä, katsoa alas ihmisiä ja sanoa, että mitä sä oikein teet sun elämällä, jotkut ihmiset, jotka menestyy todella hyvin, niin ei he tee sitä ikinä. Miksi he ei tee sitä, koska he on tyytyväisiä omaan elämänsä. Siis ihmiset, kaikki tämmöinen täysin ei rakentava kritiikki, mitä ympäriltä tulee, niin tulee ihmisiltä, jotka ei ole tyytyväisiä omaan elämäänsä, jotka ei ole sit uskaltanut itse lähteä. Joku lähtee rakentamaan omaa uraansa omalla tavalla, niin sittenhän se saa valtavasti vihaa. Miksi? Koska on paljon ihmisiä, jotka ei sit itse uskaltanut lähteä tekemään sitä, mutta jokaisessa meissä on se potentiaali tehdä tämä, joten sen takia ei kannata ikinä vähätellä sitä, mitä me ihmisinä pystytään tehdä ja mitä me ihmisinä voidaan kannustaa ihmisiä tekemään, mutta siis se on, mut kun me kaikki tunnetaan se, että jos sä meet itseäsi vasten, niin se tuntuu ja se tulee aina kyllä jälkikäteen, just niin kuin tässä sun rikosesimerkissä, niin se aina sun itsetunto tulee sanomaan siitä sulle ja sä et pääse sitä pakoon, joten sen takia pysy ihmeessä se itsellesi todellisena.
Joo, kyllä.
Mutta sitten, miten näitä asioita voi hyödyntää sitten, kun on oikeasti vaikeata elämää, että se on sanottu, että elämän taide on enemmän painia kuin tanssia, ja mun mielestä jotkut joutuu painimaan 300-kiloisen gorillan kanssa, ja se ei aina ole helppoa, että joskus pelkästään eläminen, se tuntuu olevan aika rohkea teko, ja sehän tietenkin herättää se ainaisen kysymyksen, että ollako vai eikö olla, ja meillähän kahdellahan on tässä nyt selvästi ollut vastaus, olla, koska tässä me ollaan puhumassa toisillemme. Me ollaan tänä aamuna, niin kuin joka ikinä aamu valittu, että me halutaan olla. Meillä on ollut tarpeeksi syytä siihen, mutta se ei aina ole varmaan noin itsestään selvää ihmisille, koska voi olla niin valtavan vaikeita tilanteita, minkä yli päästä. Ja sä sun ensimmäisessä esseessä tässä Brutus-kirjassa just, niin sähän tarkistelet sellaista itsemurhafilosofiaa. Eikö? Yeah. Ja se on semmoinen asia, mikä jää mun mielestä Suomessa edelleenkin vähän toivottoman vähälle huomiolle, että miten vastaa siihen kysymykseen olla, kun tuntuu, että olisi paljon enemmän syytä olla olematta?
No se on varmaan nyt niitä semmoisia ikuisuuskysymyksiä, joihin ei ole vielä tähän päivään mennessä vastausta löydetty. Minä kun rupesin sitä kohtaa siihen esseeseen kirjoittamaan, niin siinä sitten tosiaan vertailin näitä näihin muihin filosofoihin, filosofioiden, koulukuntien, mitenkä siellä on tämä asia nähty, niin siinä tavallaan niin kuin jotenkin oli yllätys minulle se, että stoalaisuus näki ne semmoiset ulkoiset olosuhteet, jos siinä jotakin tämmöiset, ne ei niin kuin, ne ulkoiset olosuhteet eivät ole kunnossa, niin se olisi syy niin kuin itsemurhalle, kun taas platonismissa sitten tavallaan oli tämmöinen jonkunlainen tämmöinen sisäinen tämmöinen oman tunnon kamppailu, joka niin kuin tavallaan olisi niin kuin sille syy tehdä itsemurha, niin se niin kuin sillä tavalla vähän yllätti jotenkin olisin nähnyt, mutta niin kuin tavallaan kuitenkin nämä sisäiset asiat niin kuin stoalaisuudessa, ne on kuitenkin se juuri se, että tekee sen erottelun asioiden välillä, jotka on omassa vallassa ja jotka eivät ole omassa vallassa. Niin tavallaan se niin kuin ratkaisee sen, että nämä ulkoiset asiat, jos ne käyty sietämättömäksi, nehän eivät ole omassa vallassa. Niitä ei voi muuttaa, niin kuin sillä lailla minun mielestä niin kuin nämä stoalaiset ehkä ovat sen pähkäilleet, että nämä ulkoiset olosuhteet ovat niin kuin syy tehdä itsemurhaa.
Niin, eli me nähdään stoalaisuudestakin se enemmän niin, että jos sun ulkoiset asiat ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa, ne mitkä on sulle välttämättömiä, niin sit sä voitkin nähdä syyn, miksi sä menisit ja riistäisit sun oman elämän.
Joo, niin näin. Minä osin se oli vähän mulle semmoinen yllätys kuitenkin tuo, mutta näin. Minä sen kuitenkin näen, että ne platonismissa kuitenkin se jos siitä semmoista hyveellisestä elämästä hairahtuu, niin se on vaan sen ihmisen oma töppäys ja stoalaisuudessa se sitten pitäisi kuitenkin vaan pystyä käsittelemään ja siitä sitten oikaista sitä elämän asennettaan.
Tässä muuten näkyy, millaisia nämä filosofit on, että ihan mikä vaan asia, niin sitten asenteesta vaan kiinni, suhtaudu eri tavalla, mutta ei, sehän ymmärtää aivan täysin. Meillähän on esimerkiksi Maslown se hierarkia ihmistarpeista, niin korkeimmillaan sulla on tämä itsensä toteuttaminen ja semmoinen täydellinen, periaatteessa täydellinen olemassaolo, mutta sehän vaatii sen, että joka ikinen niistä askeleista, joka ikinen niistä tiilistä, mistä tämä pyramidi muodostuu, niin että ne on ensin kohdallaan, jotta sä voit olla sellaisessa tilassa, että sä voisit olla onnellinen tai voisit toteuttaa itseäsi, ja niistähän perusasioihin kuuluu ruoka, majoittuminen, tämän tapaiset asiat, ja eihän nyt kukaan meistä ole mikään kivestä tehty, vaan jos ei meillä ole näitä asioita, niin eihän me nyt voida joka ikistä fyysistä vastoinkäymistä vaan heittää menemään sillä tavalla, että ei nää ole mitään. Ja silloinhan sitä voi jo alkaa ymmärtää, miten joku ihminen voisi olla sellaisessa tilanteessa, että hän alkaa harkitakin jo oman hengensä riistämistä.
Joo, niin ne kyllähän niin stoalaisetkin, vaikka ne nyt sitä tunnekontrollia ja niiden tosiaan hallitsemista korostavatkin, niin kyllähän eiväthän hekään niin kuin myönnä näitä tämmöisten fyysisten kipujen, ja no nehän on tämmöisiä fysiologisia tapahtumia, tahdosta riippumattomia, joita tulee kelle vaan, eihän ne ole stoalaisetkaan mitenkään puudutettuja näiltä, ja jos tämmöisiä niin kuin jotakin ruumiin vammaa tai muuta tulee, joka todella niin kuin sen täysipainoisen elämän tekee niin kuin sietämättömäksi, niin siinä tapauksessa siellä on, heillä oli lupa niin kuin riistää elämänsä, ja sehän oli hyvinkin yleistä tosiaan siellä se stoalaisilla tämä itsemurha.
Se on aika raju osa meidän historiasta silloin, kun niinku itsemurha oli yhtä yleistä kuin varsinainen elämä. Mutta ylipäätänsäkin aika kovaa aikaa silloin elettiin, kun käytännössä mitään muuta kuin sotaa ja valtapelejä ja politiikkaa ja muuta. Ja ikinä tiennyt, että milloin tulee joku hevonen potkaisee sua ja sitten sä kuolet siihen. Niin silloin kuitenkin nyt ei ollut terveydenhuolto ihan niin kuin sitä, mitä täällä Suomessa on tällä hetkellä. Mutta vaikka sitten on niin kuin just sellaisia vaikeita asioita, mistä on niin kuin mahdotonta kuvitella, että pääsisi yli, niin se ei tarkoita, että vastoinkäymistä edessä ikinä pitäisi sortua, koska meillä on upeita esimerkkejä, inspiroivia ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, jotka on käynyt vastaan elämää, vaikka olisi mikä tilanne, sanotaan vaikka joku Stephen Hawking, siis kaveri, jolle annettiin 21-vuotiaana 2 vuotta elinaikaa enää, ja mitä, 53 vuotta myöhemmin, nyt se on yksi meidän tärkeimmistä ajattelijoista, istuu pyörätuolissa, joutuu puhumaan tietokoneen kautta, siis hyvä, että siis ei saa selvää, se kuulostaa ihan siltä, että Siri puhuisi sulle niin kuin se iPhone-applikaatio, siis se todistaa, että sä voit jatkaa, ja että vastoinkäymiset, nehän sitten just aiheuttaa sellaista valtavaa ihmiskasvua.
Niin kyllä. Se tavallaan niin kun sitten jotenkin kompensoi tämä henkinen sisäinen puoli sitten tavallaan kompensoi näitä tämmöisiä, jos on jotakin fyysisiä tämmöisiä rajoitteita, niin se sitten yleensä se näin on, että joku aistikin korvautuu sitä jollakin toisella sitten, että herkistyy sitten, että...
Kyllä, toi on kysymys, mikä nykyään herää, kun meillä on niin paljon kykyä vaikuttaa ja tulee olemaan koko ajan enemmän kykyä vaikuttaa joidenkin ihmisten tilanteisiin kaiken näköisen leikkausten ja ylipäätänsä edistysten lääketieteen sisällä, niin sanotaan, että meillä olisi kyky antaa jollekin ihmiselle takaisin näköään tai sitten jollekin kuurolle niin takaisin kuuloaan, niin ei välttämättä aina edes halua tällaista mahdollisuutta, koska se on niin iso osa heidän identiteettiä ja on aiheuttanut heistä ja on tehnyt heistä sen ihmisen, jota ne on, se puute muissa asioissa.
Joo, niin.
Siis ajattele, miten hullu se on, niin kuin mulle jos sanois, että haluatko sä sun, jos mä olisin, tai siis jos multa veis nyt mun kuulon pois, että mä en edes pystyisi tehdä esimerkiksi tällaista haastattelua, niin totta kaihan mä haluaisin sen mahdollisimman pian takaisin, että se ei ole mikään semmoinen asia, mistä mä niin kuin kauhean helpolla haluaisin luopua, mutta aivan varmasti on ihan sairaasti kuuroja ihmisiä, joille jos mä tarjoisin mahdollisuuden saada kuulonsa takaisin, niin ne sanois, että haista vittu, elää muutama päivä mun kropassa ja näe paljon mulla on näköä vaikka. Niin.
Niin. Ja sitten ketkä ovat syntyjään joitakin, eihän ne tiedä edes kaivata semmoisen
just niin
olemassaoloa.
Ja tällainen kaikki opettaa, että se ei ole ne asiat, mitä me pidetään tärkeinä, mitkä on välttämättä tärkeitä.
Niin, loppujen lopuksi on hyvin vähän semmoisia asioita, jotka on sitten aivan sen ihmisen olemassaolon kannalta. Totta kai niin kuin nämä ruuat ja tämmöiset asumukset, että nehän on niitä perusasioita, mutta muuten kyllä niin ihminen tarvitsee loppujen lopuksi hyvin vähän.
Hyvin vähän. Ja sen takia juuri tuollaisia harjoituksia, mitä mä aikaisemmin toin puheeksi, että voi harjoittaa köyhyyttä, voi tehdä vähän paastoamista, voi tehdä tällaisia asioita. Minkä johdosta sä huomaat, miten kiitollinen sä oot niistä asioista, mitä sulla on? Niin usein mä luulen, että ihmisten epäonnellisuus tulee siitä, että haaveillaan jotain asioita, mitä ei ole, sen sijaan, että keskityttäisiin niihin asioihin, mitä itsellään on jo ja mitä kaikkea on ympärillä, mistä olla kiitollinen. Ja just sen takia sitten, jos sä oot sellaisessa tilanteessa, että sulla on vähemmän kuin mihin sä oot tottunut, niin sitten jos se on sulle arkea, jos on sulle ihan helppo asia, niin sitten sä et pelkää joutua siihen tilanteeseen, ja jos sä et pelkää, niin sä oot jo voittanut sen taistelun.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja tästä on aivan loistava esimerkki se, miten aika paskaakin oli aika usein näiden monen vanhan filosofin elämä. Siis esim. Me voidaan ottaa tämä Zeno, joka on yksi näistä stoalaisuuden pionääreistä ja tämmöinen vanha kreikkalainen filosofi, niin hän joutui haaksi rikkoutuneeksi ja ilman mitään tavaraa, ilman mitään, niin jossain saarella, missä ei ole yhtään mitään, ei ole toisia ihmisiä, ei mitään. Niin kaveri kuitenkin sitten kehitti niin paljon tätä stoalaisuutta eteenpäin. Senecaa pyydettiin tekemään itsemurha oman perheensä edessä ja siis nämä kaverit sen lisäksi tyyli 40-vuotiaaksi, siis perusäijän elämästä menee ainakin 20 vuotta ihan niin kuin täysin turhaan, varmaan dokaamiseen, vähän opiskeluelämää, vähän sellaista naista jahtaamista, vähän kaikkea tällaista, niin sehän jättää sulle niin kuin 20 vuotta aikaa tulla maailman historian viisaimmaksi mieheksi. Se on aika paljon siitä kiinni, miten sä sit sun aikaa käytät ja millä tavalla sä oot valmis elämään sun elämää.
Niin. Ja niin kuin stoalaisuudessa samoin niin kuin jossakin eksistentiaalismissa Heideggerilla, joka nyt on minun mielestä ehkä Heidegger on sieltä just stoalaisuudesta ehkä tuon ajatuksen saanut, että eläminen on kuolemaa kohti elämistä. Eli aina pitäisi niin kuin se rajallisuus kuitenkin tietää, että ihmiset on kuolevaisia, ja Epikteetoksellahan oli se oli, joka oli kaikista kovin jätkä näissä minun mielestä, kun sanoi, että jos lapsesi kuolee, niin eihän siinä, ei sitä kannata surra, koska siinähän on kuolevainen vain kuollut, jotta sehän olisi aivan mahdotonta, jos se ei kuolisikaan, että siinähän on tavallaan tapahtunut aivan luonnollinen tapahtuma, että ehkä enempihän siinä niin kuin hämmästelyä olisi siitä, että jos se ei kuolisikaan. Että.
No mutta tota kautta just näkee, miten jotkut näistä stoalaisuuden pionääristä oli oikeasti aika pahiksiakin sellaisia, siis jollekinhan näistä vanhoista filosofeista, niin niille voisi vaan laittaa aurinkolasit päähän, pistää vähän gangsteräppiä soimaan sinne taustalle, jotain NWA:ta soimaan siihen ja katsoa, kun ne ajaa jossain muskeliautossa kohti auringonlaskua. Ainoa asia, mitä niistä jäi, se olisi fuck the police. Mutta just sen takia vaan, kun se on niin semmoinen hälläväliä asenne, semmoinen, että ei ole millään mitään merkitystä, niin sehän on se vähän kuva, mikä tulee ton tyyppisestä henkilöstä. Mutta miten me sitten voidaan just otaksua näitä oppeja ilman, että meitä nähdään aivan jäätävinä kusipäinä? Siis helpostihan sun aletaan katsoa jona ihan tunteettomana tasapaksuna mulkkuna, joka oman lapsen kuoleman tulee vaan nauraa sen pois. Tämä on varmaan just se yksi tunneteorian asia tässä, mikä puskee ihmisiä pois stoalaisuudesta.
Joo, siinä on. Se on puoli just, jos se niin kuin stoalaisia kohtaan sitä esitettiin se kritiikkiä sitten, mutta kyllä se niin kuin siellä kuitenkin on, että heilläkin, että tietylle surulle on sopiva aika, mutta sitten se, että jos jää siihen suruunsa, niin se ei ole sitten enää muuta kuin naurettavaa semmoinen juttu. Että kyllä niin kuin totta kai on niin kuin inhimillistä, jos läheinen kuolee, niin totta kai surra, mutta kuitenkin on ymmärrettävä se, että kuolevainen ihminen on kuollut siinä ja nyt hänen sen menetys totta kai nyt tässä nyt niin kuin pistää mielen matalaksi, mutta ei siihen saa jäädä sitten sitä loppujääkseen sitä sitten surkuttelemaan kuitenkaan, että koska itse on elämässä ja itse on elettävä vielä sitä elämää eteenpäin, niin ei sitä voi sitten tosiaan niin kuin, on aivan turha niin kuin surren elää se loppuelämänsä sitten, että sillä tavalla sille on niin kuin kaikille on aikansa, mutta kuitenkin liian, ei pidä niin kuin tosiaankaan niin kuin kiinnittyä siihen sitten koko ajan loppujääkseen.
Se voi olla vähän kylmää just ajatella, että se on jotenkin epätoivoista jäädä suremaan, mutta sillä on vaan aikansa ja siitä on sitten pakko lähteä jatkamaan, koska se ei hyödynnä tai avita ketään se, että sä oot sellaisessa tilanteessa, missä sä vaan toistat itsellesi jotain negatiivisia ajatuksia. Koska me ollaan kuitenkin loppujen lopuksi vaan meidän ajatuksemme ja me voidaan päättää olla onnellisia ja iloisia. Ja ellei sä oot joku Donald Trump Jr. ja sä saat kaiken annettuna kultaisella lautasella, niin sulle tulee vastaan kyllä elämässä vaikeitakin hetkiä, just läheisten kuolemia. Ja se on kaikki sitten siitä kiinni, miten sä suhtaudut siihen sitten, kun se tulee tapahtumaan, koska loppujen lopuksi se tulee tapahtumaan meille kaikille. Ja sen takia sä voit toistaa itsellesi, koska me ollaan meidän ajatuksia, niin sä voit toistaa itsellesi niin triviaalejakin asioita, kuten että mä en ole motivoitunut, mä oon lihava, mä en osaa menestyä, mä en pärjää, niin sittenhän nämä tulee värittämään sua ja tulee määrittelemään, mitä sä oot. Joten toista itsellesi sellaisia positiivisia, vahvistavia, rakentavia ajatuksia, niin ne tulee kantamaan sua aivan uskomattoman pitkälle.
Joo, no eihän siinä ihmisellä tavallaan ole muuta vaihtoehtoa, koska se on selvä homma, että vaikeuksia tulee joka ihmisen elämässään kohtaamaan, milloin enemmän, milloin vähemmän, niin ne on vain kyettävä voittamaan ja ohittamaan ja kääntämään tavallaan voitokseen. Että se siinä on se tämä ihmisen elämän ongelma ja ainoa keino.
Pitää jotenkin osaa olla kiitollinen niistä asioista, mitä sulla on, ja ei sit sitoutua niihin asioihin, mitä sä voit menettää, koska sit kun sulla ei ole niitä, niin sähän on ihan täysin musertunut niiden puutteesta.
No niin, tuo on juuri se, että ne eivät olleet omassa vallassa, ja jos ne vietiin pois, niin se on sillä siisti, että turha niitä on sitten haikailla.
Ja ton takia filosofia on niin uskomattoman suuri voimanlähde ja suuri tasoittajakin, kun mulle tulee tota kautta mieleen myös se, että vaikka sulle sitten annettaisikin kaikki asiat, mitä maailmassa on, niin ei ne ole sitten ne asiat, mitkä tulee tuomaan sulle mitään kestävää onnellisuutta. Tästä loistava esimerkki on se, että Aurelius oli keisari ja hän on yksi stoattisuuden suurimpia tekijöitä ja sellainen, jota käytetään laajasti tämän ajattelumaailman perustana. Ja keisarina hän hallitsi sitten koko maailmaa, ja sehän olisi voinut tehdä siis ihan mitä vaan. Siis niin kuin se olisi voinut vetää perseet, homma kaikki rahat maailmasta. Siis vaan kirjaimellisesti sanoi, että mä haluan kaikki rahat, tuokaa ne mulle. Ja ne olisi pitänyt tuoda sille. Sillä oli niin paljon valtaa, että se olisi voinut saada kaikki naiset. Ihan mitä vaan tämä kaveri toivo, niin olisi ollut sen käsissä. Ja jotenkin hän pysytteli niistä erossa, ja mä en tiedä siis kyllä, miten? Filosofian on vaan pakko olla yksi ihan helvetinmoinen huume, koska siis mä en tiedä, miten joku kaveri voi vastustaa näitä kaikkia asioita. Mä en ainakaan pystyisi. Mutta se, että filosofia on muuten yksi helvetinmoinen huume, niin sehän on tainnut myös olla sitä sulle myös. Koska mä ymmärsin niin, kun mä luin susta, että sä oot vaihtanut sun pullon tarjoman lohdun tällaisen filosofiseen ajatteluun, ja sehän on aika iso siirto, koska sit sä oot muuttunut jostain asiasta, mikä voisi tuoda sulle aina siinä hetkessä jotain aika elämästäkin pois vievää iloa, mutta sit sä vaihdat sen siihen, että sä pohditkin yhtäkkiä maailmaa ja ootkin sitten sellaisessa aivan täysin erilaisessa universumissa kuin se, mihin sä oot tavallisesti tottunut.
Joo, kyllä se sitä on, että se tavallaan se, niin kuin tuossa oli aiemmin, että joo, tässä tieto lisää kyllä tuskaakin, mutta kyllä se tavallaan sitten sieltä kuitenkin myöskin niitä aha-elämyksiä niin paljon sitten saa, että sen takia sitä niin kuin haluaa sitten penkoa vaan sitten, että koska filosofia on siinä, kun sehän ei mitään valmiita vastauksia eikä lopullisia vastauksia ole vielä tähän päivään asti antanut, niin se tavallaan siinä on koko ajan vaan niin kuin, sitä voi vaan niin kuin kelata ja kelata uudelleen, ja jokainen voi sanoa siihen sen oman sanansa. Ja itse on nyt sitten tosiaan tämän populaarifilosofisen näkökulma siinä nyt tuonut esille.
Toihan just monia varmasti pelottaa filosofiassa, että ei kai taas tarkoita sitä, että mä joudun vaan kyselemään itseltäni kysymyksiä, mihin ei olla kymmenien tuhansien vuosien aikana keksitty vastauksia. Että joudunkohan mä nyt vaan elämään mun oman pään sisällä ja pohdiskelemaan päivät pitkät, mutta ei, se ei todellakaan ole vaan sitä, vaan se on enemmän sitä, että kun sä pääset ymmärtämään sun ajatuksia ja sitä, mitä sun pään sisällä tapahtuu, niin sä pystyt myös sitten ikään kuin erkaantumaan myös vähän enemmän niistä ja hallitsemaan niitä enemmän. Ja sekin on yksi vielä, jos mä palaan näihin harjoituksiin, niin semmoinen, että jos sä vaan kirjoitat sun ajatuksia paperille, ilmaiset itseäsi, niin sä ymmärrät itseäsi aivan toisella tavalla. Aloitat vaikka aamun kirjoittamalla vaan sun sellaista ikään kuin melkein henkilökohtaista päiväkirjaa, ja vaikka mä kuulostankin nyt ihan joltain teininaiselta, niin se on oikeasti todellakin hyödyllinen harjoitus. Ja meidän ajatukset, niin jos meillä ei ole mitään näkemystä niiden yli tai mitään tapaa jäsennellä niitä ja tutkistella, onko nämä ajatukset nyt valideja ja onko nämä kannattavia ja mitään rakennetta, minkä sisällä sitten tehdä tuota tarkistelua, niin sitten sä voit ollakin todella huonossa jamassa, koska sä et osaa itse vaikuttaa niihin, sillä nämä ajatukset on kuitenkin pohjimmiltaan se ainoa asia, mitä meillä on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että sä voit sitten sun ajatusten kautta alkaa määrittelemään itseäsi.
Niin kyllä, kyllähän se minun mielestäni niin kuin ajatukset sitovat ihmisen tähän maailmaan, että kyllähän se on niin kuin sitten on aivan siitä irtaantunut, että kyllä se ajatusten kauttahan ihminen on niin kuin suhteessa, että ihminen on suhteessa aina, jos ei ihmisiin, niin se on kuitenkin siihen ympäristönsä suhteessa, ja kyllä se niin kuin se tapahtuu minun mielestä ajattelun kautta kuitenkin, että jossakin flow-tilassa sitten siinä jossakin, jos ei nyt sitten siihen, en tarkoita nyt kirjoittamisessa flow-tilaa, vaan jos on jossakin tuommoisessa liikuntasuorituksessa, jossa kaikki on tyhjentynyt, niin siinä ei tietysti pidäkään, ja se on ihan hyväksi vaan sille itse sille suoritukselle, mutta kyllä niin kuin muuten eläminen, niin kyllähän se niin kuin ajattelun kautta niin kuin kiinnittyy maailmaan.
Niin, ja sitten jos sä annat sun ajatuksille liikaa valtaa, niin sittenhän ne voi viedä sulle, voi ottaa sut mukanaan. Sä voit joutua sellaiseen kierteeseen, vaikka negatiivisia ajatuksia tai mitään muuta, ja olla täysin kykenemätön rikkoa enää sitä ketjua.
Niin.
Kun sitä mä just mietin, että silloin mun mielestä se on helpointa joutua huonoihin niin kuin henkisiin paikkoihin ja alkaa ymmärtää enemmän sellaisia ihmisiä, joilla sitten jos on niin paljon sellaista negatiivista ympärillä, niin miten jos ei pysty katkaisemaan tätä tilaa, ja vaikka sanotaan just esimerkiksi, että silloin kun sä yrität saada unta, niin silloin kun sä oikeasti kovin yrität vaan mennä nukkumaan, sä vaan haluat nukkua ja vaan niin kuin oot silleen, että mulla on enää 6 tuntia nukkuu, mulla enää 5 tuntia, nukkuu 4 tuntia ja niin edespäin, niin et sä ikinä pääse siihen, koska sä vaan niin kuin annat niiden ajatusten viedä, mutta sit kun sä päästät ittees pois, niin sittenhän sä nukahdat.
Niin,
samalla tavalla sä pystyt löytämään rauhaa silloin, kun sä et anna niiden ajatusten samalla tavalla johdattaa sua.
Niin, kyllähän sekin on, että eihän niin kuin ajatustyökin on kuitenkin aika rasittavaa, että eihän sitä voi koko ajan vain pohdiskella jotakin, että onhan se nyt sillä tavalla kuitenkin, niin kuin siinäkin sekin tarvitsee lepoa, ja nyt jos unesta oli puhetta, niin unen aikanahan se sitten sitä aivotkin lepäävät sitten. Tosin silloin, kun on sekin joku kirjoitusjuttu raksuttamassa, niin sitten myös sitä työstää sitä, tietysti sitäkin meneillään olevaa tekstiä. Mutta kuitenkin, että jotta ajattelu on tarpeellista, mutta kuitenkin, että ei sekään sitten sitä aivan liian otseryppyinen ole, niin eihän se sekään sitten, sehän on liian rasittavaa sitten, että eihän sitäkään jaksa. Samoin kuin mitään fyysistäkään työtä ei jaksa tehdä loputtomiin, niin samahan se on myöskin tuossakin ajattelussa, että siinäkin on oltava kuitenkin joku holtti.
Kyllä, siis pitää olla kohtuutta. Myös ajatuksissa, ja vaikka se kuulostaa hullulta, niin ajatukset on kuitenkin niin voimakkaita, joten niille ne pitää laittaa omaa paikkansa, ja sen takia niitä pitäisi mun mielestä pystyä sit myös tarkistelemaan, koska muuten ne on vaan sun todellisuus sen sijaan, että ne on jotain asioita, minkä yli sulla olisi mitään keinoa muuttaa. Jos sulla ei ole keinoa muuttaa niitä ajatuksia, niin sitten huonot ajatukset omistaa sut. Onko sulla, mä itse harjoitan ainakin meditaatioja ja teen muuta tuollaisia ehkä vähän idästä tulleita harjoituksia, jolla mä sitten pystyn laittamaan ajatustyön omaan paikkaansa. Teetkö sä mitään vastaavanlaisia tekniikoita, onko sulla mitään rituaaleja, mitä sä saattaisit hyödyntää?
Omalla on sellainen, niin kuin se on tullut tuolta Senekalta, että niin kuin, tavallaan niin kuin sitten nukkumaan ruvetessa niin kuin miettiä, mitä sen päivän aikana niin kuin tämmöistä positiivista niin kuin tapahtui. Että se nyt on sellainen, kun en iltarukouksia harrasta, niin se on semmoinen tavallaan semmoinen yhteenveto siitä päivässä, mitä siinä nyt on niin kuin omasta mielestä niin kuin ollut hyvää.
Kiitollisuus on aivan järjettömän tärkeää, että kun sä pystyt, kun sä pystyt katsoa sun elämää ja mitä kaikkea sulla on ja olla kiitollinen siitä, niin sehän auttaa hyvin paljon siinä, että sitten ei halua ja himoitse asioita, mitä sulla ei ole. Ja ajatustyön just ei tarvii olla raskasta, vaan se voi olla noinkin kaunista. Siis kuvittele, miten upeata vaan ottaa hetki illasta, pysähtyy ja miettii, että mistä mä oon kiitollinen, mitä kaikkea mulle on siunattu, mistä mä saan nauttia, ja sit vaan kirjoittaa niitä ja nähdä omia ajatuksia ja nauttia siitä, miten upeata olla tietoinen ja olla olemassa. Mutta me voidaan nyt mun puolesta sit taas hypätä vähän erilaiseen vaihteeseen, koska sähän oot nimittäin nyt sit kirjoittanut uuden kirjan, joka on Bruutuksesta, ja se on siis se koko kirjan nimi, se ei vaan kerro Bruutuksesta, mutta siis kaikkihan me tunnetaan tää kaveri. Mutta harva sitten kuitenkaan varmaan tietää melkein mitään tää äijä henkilöhistoriasta. Ja siis kun kyseessähän on niinku kaveri puukottava maataan pettänyt salamurhaaja, joka vielä suurimman osan elämästään niin lainasi rahaa korkeilla koroilla. Eli siis semmoinen koron kiskuri, joka oli periaatteessa vaan kävelevä pikavippifirma. Ja jos mikään asia todistaa sen, että on tärkeää valita ystävänsä hyvin, niin se on tää Julius Caesarin tarina, joka kerrotaan just siinä Shakespearein näytelmässä aivan upeasti. Ja sehän on siitä tarinasta sen verran, että siinä on monta asiaa siinä Shakespearein näytelmässä, mitkä ikään kuin rakentaa vähän tähän stoalaisuuteen niin sellaista kerroksintaa, koska Caesarhan olisi voinut hyvinkin välttyä hänen murhastaan, mutta sillä oli sellaisia luonteenpiirteitä, mitkä sit teki siitä realiteetin, että sillä olisi ollut asioita, minkä yli sillä olisi voinut olla valta, mutta sitten hän ei päättänyt ottaa mitään niitä varoituksia itsensä, vaan sitten johti itse oman itsensä käytännössä siihen murhaan, mutta ei suostunut lukemaan kirjeitä, missä tästä varoitettiin ja näin edespäin, mutta tämä kuuluu sitten jo taas puolestaan vähän sellaiseen liturgiaan, mutta mä mietin sitten, että miten sä oot sitten tarkistellut tätä murhaa ja mitäs löytöjä sä oot tehnyt, kun sä oot hänen henkilöhistoriaa lähtenyt tutkailemaan?
No ensinnäkin tämä lähtökohta, että oliko Brutus stoalainen, niin sehän niin kuin tavallaan oli se niin kuin semmoinen tutkintakysymys siinä alussa, mikä niin kuin pisti niin kuin sitä asiaa niin kuin ruveta sitä asiaa tutkimaan, koska se siinä ei ole lähteissä juurikaan mainintoja, että ne oli niin kuin hyvin epäsuorasti sieltä jostakin niin kuin oli tämmöinen olettama tehty, ja sitä rupesin sitten näiden Kikeron kirjeiden ja näiden tämmöisen kautta sitten selvittelemään, ja siihen johtopäätökseen sitten tuli siinä. Totta kai tämä johtopäätös oli niin kuin sillä semmoisena alustavana semmoisena työmetodina siellä alla ollutkin olettamuksena, että näinhän, että Brutus on stoalainen, mutta tavallaan niiden kaivaminen sitten, niiden semmoisten argumenttien kaivaminen esille, että mitkä niin kuin sitä todistasivat, niin se oli tavallaan se koko se idea tuossa Brutuksen tarkastelussa.
Eli sä halusit todistaa sen asian, että hän on elänyt tämän tyyppisten filosofien perusteiden kautta.
No se ei itse elämä ainakaan tämän Plutarkoksen elämäkerran perusteella, niin ei kyllä oikeastaan siinähän ei niin sitä filosofista puolta ole ollenkaan. Nämähän on nämä tämmöiset historiateokset hyvin uuvuttavaa luettavaa, koska nehän kertoo vaan sitä sodan käynnissä, miten taisteltiin sodassa sotaan ja kaikesta tämmöisestä muusta valtataistelusta, että siinä se filosofinen anti oli hyvin vähäinen, ja sillä tavalla ei ehkä voi sanoa, että voisi niin kuin osoittaa jotakin, että mitenkä Brutus olisi niin kuin filosofiselta pohjalta tehnyt joitakin ratkaisuja, että ne niin kuin tavallaan sitten löysin näiltä Senecan teoksista löytyi tämmöisiä muutamia referaatteja jostakin Brutuksen teoksista, että mitä hän on kirjoittanut ja mikä niin kuin tavallaan niin kuin sieltä kautta tuli se niin kuin jotenkin toteen näytetyksi, että se on ollut, Brutus on ollut filosofi ja stoalainen filosofi. Mutta niin kuin itse siinä elämässä, käytännön elämässä, niin ei se tuon Plutarkoksen mukaan sitä, sieltä ei kyllä oikeastaan löydy semmoista.
Niin joo, kun sehän on just se, että ekana, miksi sä alusit ajaa itseäsi niin hulluksi vaan lukemalla sotahistoriaa vuosilukuja vuosiluvujen päälle jostain vanhasta Roomasta? Siis aivan järjetöntä, mitä työtä tuossa on ollut sitten, mutta just kun eihän siinä sitten siinä sodassa hän tulee dokumentoitua enemmän niitä tapahtumia ja sitä varsinaista sotahistoriaa kuin sitä, mitä nämä kaverit oikeasti sitten ajatteli.
No niin, nimenomaan. Mutta se ei näissä niin kuin tuossa antiikin teksteissä on, että siellähän ei mitään vuosilukujahan siellä ei mainita, että siellä vaan kerrotaan, että sen ja sen konsulikautena oli tapahtunut sitä ja tätä, että nämä kaikki oli tavallaan sitten tuolta kaiveltava niin kuin muista tuota lähteistä sitten nämä ja kirjallisuudessa nämä tämmöiset tengottavat, että sillä tavalla niin kuin tavallaan pystyy jotenkin hahmottamaan sitten mitä oli niin kuin Brutuksen elämän aikana niin kuin milloinkin tapahtunut sitten.
Mut mieti siis, mitä se elämä on ollut siihen aikaan, kun on vaan sodan päälle, väkivaltaa, valtataisteluja, joka ikinen naapuriheimo vaan haluaa vallata toisen maata, ja joka päivä kun herää, niin ei tiedä joutuuko lähteä taisteluun vai saako tänään nukkua ehkä hetken, voiko jäädä tiedätkö päikkärit ottamaan, ei vaan tänään vaan tuolta ja tuolta tulee tämä ja tämä kansa, joka haluaa viedä meidän naiset, haluaa viedä meidän rahat, haluaa tappaa meidät kaikki, niin aika mieletöntä, että nämä kaverit on sitten pystynyt olemaan niin tietoisia, niin uskomattoman viisaita ja edistämään meitä ihmiskuntana niin paljon.
Joo, kyllä. Se niin kuin tässä nykyisyydestä käsin, niin kyllä sitä, siellä on huvittaviakin piirteitä, kun kaikki näihin enteisiin, uskomiset ja muut, niin kyllähän se on hyvin eksoottiselta vaikuttavaa aika ollut.
Eksoottinen on mun mielestä vähän alipelattu, että aika mieletöntä, että vaan roolit niin vahvasti silloin jakautunut, ja jos sä synnyit johonkin, niin se oli sitten se sun loppuelämän todellisuus, ja millaista sitten on vaan elää, kun kaikki on niin epävakaata ja kaikki voi muuttua hetkessä ja kaikki, mikään ei ole pysyvää, kaikki voidaan horjuttaa, ja se mitä sä tuut kokemaan, voi olla päivä päivältä niin valtava erilaista, ja ei tullut muuten mieleen vielä, että niillä on niin valtavasti niitä harhaoppeja, mutta kyllä se opettaa se, miten paljon on asioita, mitä me nykyään otetaan itsestäänselvyyksinä ja mitä ei pitäisi ottaa itsestäänselvyyksinä, sillä nekin on vaan tämän meidän tilanteen takia meille annettu, mutta ne ei ole aina pysyviä, ja kyllähän tämmöinen historian tarkkailu myös antaa meille ikkunan, jonka kautta me voidaan nytkin pohtia elämää joissain osissa maailmaa, missä elämä on vieläkin hyvin pitkälti samaa muistuttavaa kuin on vaan sota, väkivaltaa. Voidaan miettiä jossain tietyissä osissa lähitä, ja se on aika brutaalia ehdottomasti. Mutta siksi on just niin hullu, että niin paljon upeata ajattelua tuli siltä aikakaudelta tästä kaikesta huolimatta.
Joo, no niin, ja Marcus Aureliuskinhan niin itse tutkisi, kirjoitti siellä taistelun lomassa, että sen tuli koko ajan hänellä semmoisen niin oman itsensä terapointia tavallaan näillä mietelmillä.
Joo, kun ei ollut oikein Freudiakaan siellä istumassa jollain sohvalla, jonka luo olisi voinut vaan mennä ja sanoa, että hei, mulla olisi nyt vähän tällaista ja tällaista, mistä puhuu, että mua vähän häiritsee. Mutta myöskään sitten kuka olisi ikinä voinut samaistua tällaiseen keisariin, jota niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin kaverilla olisi voinut olla ihan mitä vaan se ikinä maailmassa haluaa. Ja sitten kuitenkin pysytteli erossa kaikesta, niin kuin mikä sitten voisi meille tuntua tänä päivänä sellaiset asioita, mitä me haluttaisiin, niin kuin raha ja muunlainen hohdokkuus. Mutta sitten sen sijaan hän vaan istuu ja kirjoittaa, eikö se kirjan nimi ollut Meditaatiot?
Joo, on itse tutkisteluja ja itselleni niin siitä on kaksi suomennosta.
Joo, ja just kun kaveri on kuitenkin keisari ja on niin voimakkaassa asemassa, niin se on aika hullua, että se kirja, siitä saa hyvin melankolisenkin vaikutelman ja aika synkänkin, kun hän kuitenkin vaan käytännössä kirjoittaa itselleen ja hän on omia ajatuksia ja haluaa tuoda niitä esille, mutta se näyttää sen, miten sitten tämä filosofia toimii niin kauniina väylänä ajatusten ilmaisulle ja sille, että kun ei ollut mitään muuta keinoa ympärillä yrittää pysyä hyvänä keisarina, hyvänä maan miehenä ja rehellisenä hänen kansalleen, niin ainoa järkevä keino hänelle oli ilmaista hänen omat ajatukset itselleen, kirjoittaa ne alas, jotta voisi sitten tutkiskella, että millä tavalla me toimimme.
Niin. Joo, se on juuri tuollainen, että se valta, joka nyt tavallaan siitä asemassa on tullut, niin sen käyttämistähän se niin kuin siinä koko ajan niin kuin itselleen koettaa selvittää. Ja sen siinä niin kuin silmään pistän vähän, että miten monia kymmeniä kertoja se siellä toiselleen, melkein samoin sanakääntein, että kuinka monet sukupolvet ovat jo haudanneet ne edellisensä ja näin, että tämä on niin vaan tämmöistä ohimenevää tämä. Että se siinä niin kuin tavallaan semmoisen melankolisen vaikutelman sitä tosiaankin saa. No totta kai tietysti sotaolosuhteet, niin ei kai siellä nyt niin riemunkiljahduksiin tietysti ollut syytäkään, mutta kuitenkin, että kyllä siinä on semmoinen jonkinlainen semmoinen, vähän semmoinen ehkä alistuvakin suhtautumistapa.
Mutta sen takia, just käyttää häntä esimerkkinä, niin se on niin kultainen työkalu vaan kirjoittaa omia ajatuksiaan ja tarkistella niitä jälkikäteen, koska se kirjoittaminen kuitenkin tulee niin alitajuntaisesti myös, niin sitten siinä samassa yhteydessä sä näet, mitkä sun ajatukset ei pidä vettä, missä on koloja, missä on aukkoja ja mihin sä voit puuttua ja millä tavalla sä voit parantaa sitä dialogia, mitä sä käyt itseskaan jatkuvasti usein tiedostamatta sitä ollenkaan.
Joo, kyllä.
Ja sitten mielellään myös tehdä, niin kuin sä oot tehnyt nyt kirjailijana, niin laittaa näitä tekstejä maailmalle, tai sitten vähintäänkin ehkä istua alas jonkun ihmisen kanssa, joka on sua ehkä vähän fiksumpikin, tai sitten ehkä tietää ainakin siitä aiheesta, koska sit silloin se kriittisyys vasta kärjistyy, ja silloin sä pystyt alkaa rakentamaan sun ajatusten pohjalle, ja myös nöyrtymään siitä, että hei, enhän mä kaikkea tiedä.
Joo. Ja siinähän on sitten juuri tuossa sellainen, sitten silloin kun silloin harvoin, kun pääsee keskustelemaan jossakin intohimoisesti, niin siinä sitten tavallaan ne omatkin ajatukset sitten joutuvat niin kuin koetteelle, että onko ne sitten oikeita, että niitähän voi joutua tarkistamaan. Ja sehän siinä tavallaan sitten jo yksi semmoinen herkullisuus koko tässä filosofiassa onkin, että aina on jotakin tarkistettavaa, koska mitään lopullista ei ole mistään sanottu, niin se aina voi niin kuin valita uuden näkökulman johonkin asiaan ja näin, että sillä tavalla siinä kyllä riittää kyllä sitä mietiskelemistä.
Kyllä, siis nykyään puhutaan valtavasti valeuutisista, valetiedosta ja tällaisesta varmasti kaikki ollaan nähtykin mediassa ja uutisissa ja ton takia se on asia, se on taito, mikä nykyään tuntuu puuttuvan monilta ja on asia, mitä pitää harjoittaa myös se, että haastaa omia ajatuksia, ei anna itsensä mennä johonkin kuplaan, missä vaan vahvistaa ja etsii tietoa, mikä edelleen antaa niitä sun omia ajatuksia, vaan menee ja tahallaan etsii haastetta, etsii vasta väitteitä, vasta argumentteja omille ajatuksilleen, koska silloin ne terävöittyy ja silloin sä myös alat ymmärtää, mitä sä oikeasti itse ajattelet. Ja saatat hyvinkin vaihtaa sun mielipiteen silloin, kun sä oot oikeasti avoin muille mielipiteille.
Joo, no tuossa kirjoittamistyössä, niin sitä kun noita lähteitä plaraa, niin sitten niin siinähän on just sellainen, että sieltä löytyy jo jossakin lähteensä joku asia, joka vahvistaa sitä omaa ajatusta, mutta sitten sieltä saattaakin sitten jo hetken päästä löytyykin toinen tuota lähde, joka sitten kumoaa sen, ja silloin siinä joutuu koko ajan niin kuin tavallaan taas lähtemään niin kuin alusta ja rakentamaan se, että se siinä just on se kiehtovuus, että kun ei ole asiat, ei ole yksiselitteisiä, ja sitten tietysti varsinkin näissä antiikin lähteissä, kun aina on otettava myöskin huomioon se, että ne on aina niin kuin myöhempien kirjoittajia, että ne on aina niin kuin jo saatettu jo välittyä, ne saattaa olla välittyneitä jo kuinka monen lähteen kautta ja muuttua ja näin, että mikä on loppujen lopuksi sitten se totuus, niin sen kaiveleminen, niin se on kyllä todella niin mielenkiintoista.
Joo, mä voin kuvitella, millaista työtä siinä on ja miten paljon ristiriitaista historiallista tietoa on ja lähteitä, mitkä ei sit välttämättä pidä vettä, ja miten vahvasti siinä täytyy vaan pysyä objektiivisena ja sitten katsoa, että mikä tässä oikeasti on totuus.
Niin, se on.
Ja sitten me voidaan just miettiä sun kautta sitä, että miten uskomattoman paljon helpompaa sun työ olisi ollut, jos sä olisit ollut valmis vaan ottamaan vastaan sitä tietoa, mitä sä haluat ottaa vastaan, että sä olisit voinut vaan heittää kokonaan lähdekriittisyyden ikkunasta ulos ja etsiä sellaista tietoa, mikä sitten vahvistaa niitä asioita, mitä sä tiedät jo vaikka Brutuksesta tai ihan mistä vaan, ja sitten juosta senkaan, mutta se ei ole sitten taas todellista intellektuaalista toimintaa tai todellista sitten sulle tai sun työlle, että joku lähdekriittisyys on nykyään niin vierasta monille ja on niin paljon vaan yksinkertaisempaa omassa elämässä etsiä tietoa, mikä on sulle sopivaa.
Joo, no se on tämä just tämä, kun johonkin ideologiaan on liimautunut kiinni, niin silloinhan sitä niin sulkee silmänsä sitten kaikelta muulta ja näkee sen semmoisena niin vastakkaisena, että kyllä tuossa, niin kuin, jos tosiaan niin kuin rehellinen haluaa niin kuin itselleen olla ja sille työlle, niin kyllä siinä on kaikki tämmöiset otettava kyllä kaikki lähteet sitten käyttöön, mitä nyt vaan sattuu löytämään, ja niissä sitten rakennettava se kokonaiskuva.
Ja näkee varsinkin politiikassa nykyään hyvinkin vahvasti, miten se on taito, mikä jatkuvasti heikentyy, varsinkin monella nuorella. Se, että on lähdekriittinen ja ei sitoudu mihinkään ideologiaan, niin noin molemmat asiat tuntuu olevan todella vieraita nykyään, ja se sitten aiheuttaa todella huonoa ajattelua.
Ja sitten semmoinen vaihtoehdottomuuden. Sehän siinä niin kuin yleensä elämässä, se ei liity ainoastaan politiikkaan, vaan tämä tämmöinen vaihtoehdottomuuden, kun se on ihan tässä arkielämässä, että mitenkä tosiaan kun on ne ennakkoluulot siinä rasittamassa ja muut, niin mitenkä se sitten se elämä menee hyvinkin kapeaksi ja vaihtoehdottomaksi sitten, että ei näytä olevan niin kuin muuta tietä kuin se yksi tie vaan, mitä kuljetaan sitten.
Kyllä. Ja kun me valitettavasti halutaan niinkin usein vaan kärjistää näitä asioita yksinkertaisimpaan tekijään, sanotaan vaan, että se on joko näin tai sitten se on näin.
Niin, joo.
Joo, ja sitten ei ole mitään välimaastoa. Ja sitten kun me ei anneta mitään tilaa näille pienille, nyansseja sisältäville, pikkutarkoille näkemyksille, niin sitten ei tule ikinä tehtyä mitään oikeaa ajattelutyötä, vaan ainoa asia, mitä me silloin tehdään, on asioiden yksinkertaistamista niiden ääripäihin.
Niin. Ja tuossa niin kuin tavallaan sitä just tullaan tuossa vaihtoehdottomuudessa siihen tämmöiseen Heideggerin tähän tämmöiseen jaska jokuseksi, joka on niin kuin kuka tahansa. Mikä se nyt olikaan se saksalainen das. No, ei nyt tule se mieleen, mutta kuitenkin, että ollaan niin kuin kuka tahansa, että ei uskalleta tavallaan siitä olla niin kuin omia itseään, vaan kuljettaa vain joukon mukana. Ja sehän on, jos mikään, niin se on rasittavaa, ja siinä tavallaan jääpä se ihmisen potentiaali niin kuin käyttämättä, ja se on mukavaa semmoista ehkä turvallista oleskelua, mutta kuitenkin, että kyllä se jääpi hyvin kapeaksi sitten se semmoinen, mikä sitä havautuu. elämässä.
Ja sen lisäksi, että sun elämä jää hyvin kapeaksi, niin tämä kaikki tekee susta myös todella herkän ohjaukselle. Ja sitten sun kyky erottautua mistään ideologiasta, niin se muuttuu todellakin heikoksi. Että sä vaan pystyy enää pistämään sitä vastaan. Ja se on musta aika iso ongelma meidän poliittisessa keskustelussa, kun ei ole nykyään tilaa tuoda omia näkemyksiä esille, vaan ne kaikki täytyy pystyä lokeroida ja niille täytyy löytyä tilaa jo olemassa olevista rakenteista. Ja sitä keskustelua ei sitten voida laajentaa, vaan nämä väittelyn rajat, ne on jo vahvasti asetettu ennen kuin sitä keskustelua ei aletaan käymään. Sitten vaan seuraat ja lähdet seuraamaan sokeasti paikkoihin ihmisiä ja ajatuksia, ja ne johdattaa sua paikkoihin, minne ei todellakaan kannattaisi sitten lähteä menemään.
No niin, meillä on vaan, joo.
Meillä on kuitenkin niin valtava historia, mistä vetää esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun me annetaan liikaa voimaa tietyille olemassa oleville infrastruktuureille, eikä anneta tarpeeksi tilaa kriittiselle oikealle ajattelulle.
Mm-hmm. Kyllähän niin kuin täällä niin kuin nykyaikana tässä niin kuin Suomenkin politiikassa varmaan tämmöinen auktoriteettiusko on nyt jollakin lailla ehkä horjunut, mutta kyllä se muuten kuitenkin niin on hyvin semmoinen suppea se käsitys, mitenkä mikä niin kuin tuntuu olevan oikea ihmisille, mikä minkälainen
tuntuu, että luottamus
menoo.
Tuntuu, että luottamus joihinkin tiettyihin normeihin ja sellaisiin vakiintuneisiin auktoriteetteihin niin on kadonnut melko vahvasti.
Joo, kyllä, joo.
Mutta sitten taas, että luotetaan vaihtoehtoisiin asioihin omina auktoriteetteina sitten just sen takia sellaisessa niin kuin puutteessa siihen, että luottaa niihin normeihin, kun sitten tulee mikä vaan, mikä haastaa sitä, mikä kokee oleva väärän, niin sitten siihen voi alkaa ihan sitten samalla tavalla sokeasti uskoa, kun uskoo ennen siihen auktoriteettiin.
Joo, niin kuin niin, siinä kun tuntuu ihmisellä olevan sellainen tarve, että aina on oltava joku semmoinen auktoriteetti, että ei niin kuin, no totta kai se on hyväkin tietysti, mutta kuitenkin se tuntui niin kuin se oli liian ehkä semmoinen pakko, pakko oleva olla se, että täytyy niin kuin, vähän niin kuin joku uskonnonkin puolella, niin tuntuu olevan semmoinen, että
semmoinen lammasmentaliteetti kehittyy.
Niin.
Seurataan johtaja, minne me seurataan, en mä tiedä. Mutta sitten, ja siinä on vielä se ongelma, että sitten sä alat rakentaa sun ympärillä sellaista yhteisöä ja sellaista piiriä, ilmapiiriä ja sellaista tietoa, mikä vaan koko ajan johdattaa sua syvemmälle siihen ajatusmaailmaan, ja yritäpä sitten rikkoutua pois siitä silloin, kun sä oot jo niin siinä mudassa.
Joo, ja sehän sitten vääristää sen sitten koko sen elämän katsomukset, että sen näkeekin, että tämähän tässä onkin, tämmöistähän tämä onkin, kun näkee vaan sitä semmoista, mitä haluaa nähdä, niin silloinhan se rajaa sen ulkopuolelle sen kaiken muun.
Ja jos ei tee työtä tietoisesti asiaa vasten, niin sitten siitä on vaikeampi rikkoutua, kun sitten on yhtäkkiä sellaisessa tilanteessa täysin tietämättään, että on lähtenyt seuraamaan vaan jotain tiettyä ajatusmaailmaa. Niin siinähän käy just hyvin helposti silleen, että on niin kuin todella syvällä siinä ja sitten sulkee asioita ulkopuolelle ilman, että ollenkaan tajuaa sitä itse tietoisesti.
Joo, ja sitten siinä tuleekin semmoinen romahdus sitten, kun se jotenkin pettääkin, ja siinä mielessä pitäisi just olla niin kuin suolaisuudessa, niin sitten nämä osata jo huomioida sitten, että voikin olla, että tällainen ei jatkukaan, ja entäs sitten.
Ja tuon takia me sitten puhuttiin tuossa aikaisemmin, miksi on niin hyvä työkalu joka ikisessä elämän suhteessa tämä stoalaisuus, ja just auktoriteetit todellakin voi sitten lähteä pettämään alta. Monellahan se tulee ihan valtavana iskuna silloin, kun tajuaa, että hei, mun vanhemmat, nehän ei olekaan täydellisiä ihmisiä. Hei, mun vanhemmat, nekin on ollut joskus vaan vaipoissa olevia pikkuvauvoja, joita on pitänyt hoitaa, ja heillekin on vaan opetettu maailmaa jollain tietyllä tavalla. Heihinkin on vaikuttanut vaan heidän sosioekonominen tilanne ja se, mitä heidän ympärillä on, heidän kasvatus, heidän vanhemmat. Kaikki tämä on vaan tehnyt heistä ne ihmiset, joita ne on, niin eihän hekään tietenkään voi olla virheettömiä. Ja siis just tämmöinen sitten vahvistaa sitä ajatusta, mitä me aikaisemmin käsiteltiin, että sitten kun sä oot valmistautunut siihen, että elämä iskee todellisuuttaan, niin sä osaat kestää se.
Joo, joo, se on juuri se.
Eli ikinä ei saisi lähteä seuraamaan mitään auktoriteettia tai mitään ohjeistusta ilman järkevää ajattelua sen pohjalla. Ja sen takia tämä ei ole mitään sellaista vaan ajan tappamista jossain riippukeinussa tai sitten mitään sellaista tylsyyden karkottamista tämä filosofian pohtiminen ja tällaisten turvallisten rakenteiden rakentaminen itselleen, vaan tämä on oikeasti sellaista työtä, mikä tulee hyödyttämään sua ja sun ajatuksia siinä, miten sä suhtaudut joka ikisen asiaan, mitä elämässä on, politiikkaan, vakaumuksiin, moraaleihin, eettisiin kysymyksiin. Ne kaikki vaatii sitä, että sä voit tehdä selvää ajattelua, ja selvää ajattelua voi harrastaa silloin, kun sulla on valmiudut siihen.
No niin, nimenomaan joo, että miten sen oman elämänsä saisi järjestettyä, koska onnellisuus on se yksi ideaali siellä, mitä niin kuin onnellinen elämä, mitä siinä niin kuin sitten stoalaisilla oli se. Niin kuin se yleensä kaikissa näissä antiikin filosofisissa koulukunnissa oli se tavoitteena, se onnellisuus, millä tavoin siihen sitten missäkin näissä sitten pyrittiin, mutta kuitenkin, että se tavallaan se elämä pitäisi tavallaan just niin kuin sillä lailla saada järjestettyä, että se olisi kuitenkin onnellista ja ihminen olisi siihen tyytyväinen. Ehkä voisi niin kuin nykytermeen niin kuin puhua semmoista elämänlaadusta.
Joo, ja toi on just yksi asia, että sitten moni sanoo, että ei mulla ole aikaa ajatella tällaisia asioita, tai mikä on, kela, miten tyhmä toi on. Siis se, että sulla ei ole aikaa pohtia sun onnellisuutta, tai miten sä haluat elää hyvää elämää, niin sehän on ihan järjetöntä, että miksi sä sit annat sun aikaa mihinkään muuhun, jos sulla ei ole, jos sä et pysty ihan oikeasti sun arjesta leikkaamaan pientä osaa, kehittämään ittees parempaan suuntaan.
Sitten. Niin, joka on kuitenkin se tärkein asia, niin se voi niin.
Sitten sä oot yhtäkkiä vaan käyttänyt sen kaiken ajan jahtaamaan asioita, mitkä ei anna sulle yhtään iloa.
Ja jotka tulevat ja menevät ja sitten taas on taas esittävä jotakin uutta.
Ja sitten onkin ihan jäätävässä kierteessä, missä vaan koko ajan pyrkii tekemään jotain, mikä ei tule kuitenkaan tuomaan sitten mitään niin kuin sisältöä ja sitten vaan istuu siinä ja miettii, että miksi mulla ei ole aikaa miettiä niitä asioita, mitä mä rakastan, ja miksi mä en löydä onnellisuutta, mutta sitten ei ole ikinä käyttänytkään hetkeäkään pysähtyäkseen ja miettimään, mitkä asiat mulle sitten voisi tuoda sitä onnellisuutta. Kun toihan on se hulluuden määritelmä, kun vaan tekee jotain samaa asiaa ympäri ja ympäri ja odottaa eri lopputulosta. Ja niin usein me sitten vaan niinku hakataan samaa rytmiä ympäri, tietäen, että tämä vaan loppujen lopuksi on jättänyt mut aina kylmäksi ja tulee aina jättämään mut kylmäksi, mutta mä aion jatkaa joka tapauksessa, koska mä luulen, että tällä tavalla pitäisi tehdä. Mut voisitkin vaan istua hetkeksi alas ja pohtia, että hei, mä voin tehdäkin jotain ihan toista.
Joo.
Se pitäisi olla melkein tavallisissakin, siis ihan vaikka toimistotyössä, niin se pitäisi olla semmoinen vakituinen ja määrätty, pakotettu tietty määrä aikaa päivästä, mitä pitää käyttää, kehittää itseään ja oppia elämää, koska se parantaa myös sua jokaisessa asiassa, mitä sä teet. Se parantaisi sun työtehokkuutta, se parantaisi sun kykyä selviytyä vaikeissa työtilanteissa tai missä vaan, mutta sitten taas siinä olisi se ongelma tietenkin jossain toimistossa, että aika moni varmaan alkaisi pohtia, että miksi mä tuhlaan aikaa täällä toimistossa. Me ollaan aika hyviä tässä yhteiskunnassa väheksymään niitä asioita, mitkä oikeasti loppujen lopuksi on meille arvokkaimpia.
Kyllä.
Tultua annettua aika paljon valtaa sitten niille asioille, mitkä vaan
niin, ja sitten liian paljon sitten on niin kuin annettu niin kuin kaikkia näitä mitä ihmisiin tuolta kaikesta tuolta mainoksista ja mainosmaailmasta ja muualta tulee luodaan näitä ihmisille näitä odotuksia ja kaikkia tämmöisiä, niin nehän on sitten semmoisia rasitteita vaan loppujen lopuksi, jotka on niin kuin, joita mainostetaan, että ne niin kuin parantaisivat elämänlaatua, mutta kun niitä sitten ruvetaan sitten, pitää olla kaiken maailman pillereitä ja muita personal trainereita ja muita, niin nehän tavallaan vaan kuitenkin sitten sen elämän tuota, kuormittaa sitten, että se on nyt niitä mietittävä sitten, että jos minä nyt otinkaan ne kaikki nämä luontaistuotteet tämän päivän satsin. Ja kun sen voisi vaan kuitenkin ihan, että kun siihen ei kuitenkaan siihen onnellisuuteen, niin siihen ei näitä tarvita näitä tämmöisiä. Totta kai on terveys hyvä asia olla olemassa, mutta kuitenkin, että kyllä se niin kuin tavallaan sillä perusruualla ja perusliikunnalla ja näillä kaikilla tämmöisillä. Mutta miten paljon niin kuin, tosiaan niin kuin ihmistä ahdistetaan näillä kaikilla tämmöisillä, millainen pitäisi olla ja mitä sen eteen on tehtävä ja mitä kannattaa. Nimenomaan kannattaa tehdä ja juuri heidän tuotteensa on tässä nyt se, joka on nyt sen ratkaisee.
Kyllä, ja sitten sä oot ihan sitoutunut siihen asiaan ja sitten ilman sitä niin sä koet, että sä oot vähäisempi. Vaikka todellisuudessa et ole, vaan sä oot ihan täysin vaan psykologisesti nyt yhtäkkiä ohjannut ja ohjelmoinut itsesi uskomaan, että tää on se asia, mikä tekee mun päivästä hyvän.
Niin.
Ja sitten esimerkkinä sä lähdet jonnekin lomalle ja sä oot onnellisempi kuin sä oot ikinä ollut, kun sulla ei ole niitä tavaroita mukana, mihin sä olit sitonut itse siellä sun kotipaikassa. Sitä jatkuvasti kuulee, kun porukka menee lomalle ja istuu jossain bussissa ja kuulee, kun ne kertoo siitä, miten ne tuli takaisin. Ja ihmiset tuli niin ystävällisiä ja mukavia ja jutteli ja otti vastaan näin. Ja mä olin niin hymyssä suin koko ajan ja koko loma meni niin upeasti, niin ehkä se voisikin olla niin, että ihmisetkin on joka puolella melko samanlaisia, mutta sä et ole vaan niin kiinni sinne sun arjen rumpassa ja niihin asioihin, mitä sä luulet, että tämä on sulle tärkeitä, ja sitten jää täysin se hetki ja täysin ne sun ympärillä olevat ihanuudet niin huomioimatta. Ja sitten joka ikinen kerta, kun sä luulet, että tommonen asia tuo sulle ulkopuolista onnellisuutta, niin sit sä oot vielä alttiimpi ottaa lisää sellaisia asioita.
Joo, niinhän se on. Ja nehän on aina löytyy joku uusi. Mä oon aina ihmetellyt tätä, kun nyt on ollut nyt jo ehkä vuoden pari tämä polkujuoksu. Tämmönenhän on nyt trendikästä. Niin onhan ihmisethän on iät ajat tuolla metsissä juosseet poluilla.
Totta kai.
Ja niin kuin tämmöistä maastojuoksua. Mutta nyt on polkujuoksu, johon on tietenkin oltava omanlaisensa jalkineet ja varusteet. Meillä on mitenkä tämmöisiä niin kuin uusia juttuja tulee, jotka on jo iät ollut. Mutta niin tällä tavalla vaan niin kuin saadaan taas niin kuin muutamia kenkiä myytyä. Ja
mitäköhän porukka sitä ajattelee, että nämä eri yritykset, jotka valmistaa näitä tuotteita, niin mitä ne ajattelee, että ne tekee niissä huoneissa nämä kaikki niiden markkinointiryhmät ja niiden tuotekehittelijät ja vastaavat, ihan niin kuin ne istuisi löytämässä, tekemässä läpimurtoja ihmisten onnellisuudessa. Ihmiset on ollut onnellisia ja tyytyväisiä niiden elämään viimeiset 10 000, 100 000 vuotta, ihan niin kuin ne ei mukavaa yrittäisi keksiä uusia keinoja maalata, että tämä on se uusi asia, mitä nyt tarvitaan.
Niin.
Ja se on just se, että kun tyhjyys, filosofia, itsensä tarkistelu, perusravinne, ehkä pernamuussi, lihapullat, niin nämä asiat ei oikein juokse pois tuossa kaupan hyllyltä, niitä ei oikein pysty laittamaan mihinkään ihanaan pieneen pakettiin millään tavalla, mitä voi markkinoida, vaan loputtomiin niitä ei voi loputtomiin keksiä uusiksi.
Tietysti pakkaus kokoa voi ja tämmöistä.
Mutta totahan se loppujen lopuksi on niin kuin nämä kaikki uudetkin tuotteet, missä ihan sama mikä uusi lisäaine siinä on, mikä uusi terveyteen edistävä tuote on, niin eihän se ole mitään muuta kuin uusi pakkaustuote, ei se ole mikään muu kuin uusi pakkauskoko, ei se ole ihan sama millä tavalla sitä markkinoidaan, niin ei se oikeasti eroa paljon siitä, ei se yhtäkkiä ole joku asia, mikä tulee vapauttamaan lisää serotoniinia tai dopamiinia tai mitään tällaista, ei. Se mitä se on, niin on, no, se on kuluttajuutta.
Niin.
Mutta meitä vaan niin ohjelmoidaan heti alusta lähtien, niin kuin me ollaan varsinkin sitten, totta kai itse kuuluukin tähän nuorempaan sukupolveen, missä nämä asiat on vaan meidän ympärillä koko ajan. sen takia mä oon niin varma, että myös mitä tulee sun kirjoihinkin ja näihin asioihin, mistä sä puhut, niin niitä ei tuoda yhtä vahvasti esille, niitä ei mainosteta samalla tavalla, koska ne ei myy. Siis voisan totta kai kaikki lehdet olla täynnä, just sellaiset terveys- ja hyvinvointilehdet olla täynnä näitä ajatuksia, mistä me ollaan puhuttu, ja sellaista käytännön elämän onnellisuusvinkkejä ja muita yksinkertaisia ratkaisuja hyvään elämään, mutta kun niitä ei voida puskea massoilla ja niissä ei ole mitään rahallista intressiä näillä yrityksillä. Ja sen takia niillä on intressi pitää sut sitten ja tällaiset ajatukset poissa massoilta.
Niissä ei ole tosiaankaan mitään sitä semmoista tuotevalikoimaa luetella, mitä siinä niin tarvittaisiin. Siinä tavallaan ainoa tuote on se ihminen itse, joka vaan niin kuin sitä omaa elämänsä tarkastelee. Siihen ei tarvita mitään välineitä.
Joo, ja jos ei siihen pysty lyödä jotain etikettiä, niin ei sitä haluta pistää uloskaan. Mutta tämän takia sun työtä arvostetaan ja tämän takia sitten se palaute, mitä sä saat, niin on sitä ihanaa rakentavaa ja positiivista palautetta ja sillähän tavalla sun kirjojakin usein nähdään, kun niistä puhutaan.
Kyllä se niin kuin nähtiin semmoisena jonkunlaisena kuitenkin semmoisena siinä nähtiin semmoista tuoreutta, mitä nyt ei ehkä sitten kuitenkaan näissä akateemisessa kirjallisuudessa kuitenkaan ole, koska se on semmoista kuitenkin semmoista tieteellistä tekstiä ja sillä tavalla ehkä kuitenkin pysyy siellä tiedemaailman sisällä se sellainen.
Mutta noin ei tarvitse jatkua, vaan me tullaan nyt ja me ryöstetään filosofia takaisin koko massoille. Ei, mutta siis, ja just niin kuin sä sanoit, niin me tehdään siitä vähän populäärimpää, mutta se on just se, meidän pitää pohtia näitä kysymyksiä, meidän pitää ajatella maailmaa uudella tavalla, meidän pitää miettiä ihmisyyttä, elämää, onnellisuutta ja niitä keinoja, millä me voidaan ottaa kaikki irti siitä ajasta, mitä meillä tässä planeetalla on. Ja just siihen me tarvitaan sellaisia ihmisiä, jotka voi opettaa sitten sellaisia ehkä välillä tylsältä kuulostavia perusteita, mutta sitä kun ne ei oikeasti ole, kun niihin vähänkin yhtään syventyy, joten siihen me tarvitaan just ihmisiä kirjoittelemaan niin kuin sinä. Mutta hei Markku, entä mitä kautta sulla tietenkin on nämä kirjat, ja mä suosittelen ehdottomasti lukea molemmat, mutta tämä uusin on tämä Brutus, ja Brutus just tietenkin tarkisteltuna tällaisesta näkökulmasta jotain, mitä ei ole oikeasti tarjolla mistään muusta, ja tämä on ihan sairaan hyvin kirjoitettu, mutta Markku, jos suhu haluaa ottaa yhteyttä, onko mitä väylää sä suosittelet, ja teetkö sä, onko ulkopuolisia mitään muuta projekteja, mistä sä haluaisit tässä vaiheessa mainita yleisölle?
No, Facebookissahan mulla on tuo kirjailijaprofiili ja sitten on tuohon antiikin historia- ja kulttuuriblogiin on nyt sitten kirjoittanut esseitä, että siinä nyt on ne semmoiset tämänhetkiset. No, kirjat tietysti löytyy tuolta Kirjokannen verkkokaupasta ja ei ole semmoista sen kummempia kuin tässä nyt.
No sit siinä tapauksessa mä haluan kiittää sua ja mä haluan kiittää kaikki, joidenka korviin tää nyt kuuluu, koska just teidän tapaisia henkilöitä me tarvitaan ja arvostetaan ja kunnioitetaan, jotka laittaa aikansa oikeasti pohtimaan asioita, ja sen takia mä toivotan teille kaikille tosi stoattista päivää, tosi stoattista elämää, tosi stoattista elinenergiaa, ja vaikka tää meni nyt tosi melodramaattiseksi, niin sehän ei haittaa, koska se kuuluu vähän melkein asiaan, joten mä haluan vaan sanoa kiitos, 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 kiitos. Ja me nähdään seuraavalla kerralla. Ensinnäkin mulla on aivan jäätävä vessatarve. Pakko käydä kusella. Mä en tiedä, miten sä kestit tätä.
No, kyllä tässä alkaa olla jo varma.